I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nå hadde jeg egentlig tenkt å starte med målen og liksom gå rett i såret, sant? Men det ja. Som er viktigst på leken akkurat nå. Men så dukker jo André Hansen opp og sier at han har utvask av leiligheten, eller huset, eller villan, eller hva det nå på Ranheim i dag. Er det villa?
Det defineres vel som enebolig.
Så, ja, da har vi villa.
Så du mener at det så blant
annet? Nei, men så, alt ja, og så har han sendt kone og barn på flyttelass sørover, og så bor han på Scandic Lerkendal. Og hvor lenge skal du bo der?
Det blir jo 14 dager da, det blir deilig det, vet du.
Ja, vil du få litt avstand fra kjas og mas?
Nå, jeg skal passe meg veldig for hva jeg sier, for jeg tror jeg bra hektisk for madammen. Så,
ja, men utvask, det betyr at du ferdig med huset?
Ja, jeg må jo nødvendigvis det da, når jeg skal være ferdig med Trondheim.
Ja, og da er det Skien da?
Ja, det blir Skien, ja.
Det blir Skien. Har du signert nå?
Signert.
For Odd?
Arbeidskontrakt?
Ja, nei, på, du skal vel stå keper?
Ja, vi får se da.
Vi får se. Det vil du ikke si noe om. Nei. Men at du flytter til Skien, det kan du bekrefte.
Ja, det kan jeg bekrefte.
Der har du fått nok hus og greier og greier.
Ja, jeg starter med hus da, så tar vi derifra.
Har du lagt ut huset ditt for salg på randene?
Ja, så jeg flytter jo ikke ut møbler og vaske før jeg skal se det. Er ikke det dårlig business?
Så jeg kan finne noe på Finn hvis jeg går inn og sjekker?
Nei, det er jo solgt.
Og det er solgt?
Ja, ja. Så,
så det er for sent ut med en god liter.
Men da må vi skrive stormillionssalget til Rosenborg Stjernen på adressa nå. Hvor mye fikk du?
Ja, det kan du ikke. Det bare å sjekke tinglysninga, det vet du.
Det skal vi gjøre.
Tro meg, det skal vi gjøre. Men du bekrefter at du flytter til Skien og at du har fått et hus, men du vil ikke bekrefte at du skal spille for Odd neste år.
Nei, altså, jeg er jo Rosenborg-spiller. Og det frem til 31.12. Ja. Så da tenker jeg at jeg forholder meg til det, og så tar vi det som kommer etter det.
Ja, det kommer flere spørsmål om det her. Men da, Petter! Men har du suite på Scandic, eller har du enkeltrom?
Jeg ser ut over leikene, så det er jo befrielse. Da.
Ja, det godt det. Da kan du trykke på rekk.
Jeg kan godt si nei, jeg har ikke vært i noen samtaler med styre, som på et styremøte eller noe sånt, men at jeg har... formelle og uformelle samtaler med medlemmer, både av klubbledelsen og enkelte styret noen gang, det har jeg jo.
Ja, også om en mulig trenerjobb neste år.
Ja, først og fremst blitt orientert om prosessen og det er jo, jeg mener at Rosenborg har gjort en veldig grundig og fin jobb, ja. Virker på oss for meg, og det synes jeg implicit tilsier at det er naturlig at de må snakke med meg om mine tanker om det her også.
For ordens skyld, jeg trykte på play, ikke på rekk.
Ja, hvorfor sa jeg det?
Det vet ikke.
Nei, gammel mann. Svein Målen sa til oss da den 25. oktober at han ikke har snakket med styret. Det har han gjort nå. Så tror vi da at det kommer en avgjørelse på det her i perioden mellom 3. desember, det vel siste seriekampen mot Viking. Da ligger du på Scandic Hotellet, bare kort, veldig kort vei til bussen da, mot Værnes der, rett utenfor døra.
Jeg forventer at du kjører meg.
Nei, jeg har to biler på verste, og det helt fullstendig kaos hjemme hos meg, så det gjør jeg ikke. Men så har vi selv, så tror jeg at den avgjørelsen kommer da mellom den matchen og et styremøte I midten av måneden I desember, får vi se. Men vi har jo selv snakket om tre scenarier av Petter. En, Svein fortsetter som hovedtrener med noen få endringer, kanskje I teamet rundt.
Ja.
En ekstern person blir hovedtrener, og det nevnes jo samtalen med Djurgården Duon, sant? Nettavisen Nidaros skriver om 33-årig Alfred Johansson, som trener for 19-laget til FC København. Vi selv har diskutert både Bob Bradley, Nils Fredriksen og andre. Jeg vet ikke om vi skal utelukke en Hellberg I Værnemo heller, som ikke har ny klubb og veldig fritt vilt nå I fotballskandinavia. Men så alternativ 3 det at Svein fortsetter som leder, men da I enda større grad som en del av et team. Og I det scenario har jo Johansson dukket opp som kanskje mer en type aktiv, svært aktiv assistent, eller vi har jo snakket om Geir Hansen her, sant? Hvor realistisk det at han kan komme tilbake nå. Men vi blir ikke overrasket om de ender på treeren her, så får vi se. Men hva tror du?
Det litt vanskelig å tro, rett og slett, for at vi har vært med på mange trenerskifter I Rosenborg.
Han, Hansen
også. Og André også, for så vidt. Og vi, men han har jo på en måte, han har vært på innsida hele tiden, men vi har jo alltid stått på utsida og jobbet litt for å skaffe oss informasjon. Det har vi stort sett hatt brukbar kontroll på. Den gangen her har det vært betydelig vanskeligere. Men samtidig... Ja, men samtidig så blir jeg kjempeoverrasket hvis det dukker opp et navn som overhodet ikke har vært oppe I forkant her. Det tror vi har vært Jeg tror vi har pekt på rette grisen for å si det sånn, ja, uten å henge ut vedkommende. Altså, vi har satt halen på grisen da, for å si det sånn.
Pekt på rette grisen.
De mulige grisene å sette halen på, tror jeg vi har vært innom, for å si det sånn.
Ja.
Men nei, så det litt vanskelig å si. Vi har jo snakket litt med Svein Målen om muligheten for å være med I et team også, og han har jo vært ganske klar for at det går an, og det kan jo fort bli.
Hva tror du? Nå du snart ferdig her, så ja, nå kan du snakke fritt.
Snakke fritt. Ja, nei, altså, det jo fremskritt at de ikke har florert av interne rykter, da. Altså at de ikke har sivet ut fra brakka, så det jo godt, da. Og så vil jeg anta at, som dere sier, at dere har vært med på mange trenerbytter, så dere sikkert blitt ganske gode på kokesuppe.
Ja, på det korrekt.
Ja. Og
men din suppe har vært ganske god ganske ofte, altså.
Jeg har det.
Ja.
Men da fordi at det har vært... Åpenhet på det, eller?
Kanskje ikke, ikke intendert. For sånn.
Hva tror du om trenerløsninger?
Nei, det blir spennende. Det som dere sier, det har jo vært veldig lite som... det har vært lite diskusjon rundt I offentligheten, og det har for så vidt vært egentlig veldig lite diskusjon rundt I garderoba, og hadde det vært diskusjon rundt det, så hadde ikke dere fått vite det likevel. Men det har vært liksom et veldig... Ja, det har vært litt sånn fjernt emne for en gang skyld da. Hvis du går tilbake I 2018, så når det var sånn når min karusell begynte I Rosenborg med trenere, så var det annerledes. Det litt sånn artig, vi satt og spilte kort når vi skulle møte Celtic borte. Da Kåre var vel sparket rett før da. Og da hadde jo selvfølgelig ikke trenerkarusellen begynt for fullt, men det var liksom da du startet, og det Jeg husker vi satt der og leste, vi kunne trykke refresh da, på telefonen under disse kortrundene, for vi begynte da 10 på morgenen, og kampen skulle være klokka 7:45 skotsk tid da. Så vi kunne bare sitte og trykke refresh, og så var det jo nye kommentarer fra de ulike mediehusene da, på rekke og rad. Så vi satt jo bare flere, og så vi Koteng der og fløy rundt med TV2 på slep utenfor hotellet, og det var... Og her skal du da forberede til Champions League.
Ja, tid er det. Ja,
det var tid.
Optimal oppladding.
Ja, altså det... Du får I hvert fall... Tenk på noe annet I fotballkampen, altså.
Vi skal selvsagt tilbake til 2018, vi skal snakke litt om André Hansens tid I Rosenborg. Den ikke uviktig, akkurat den knekken der.
Men hva kan du si om... men nå du på vei ut uansett, så kanskje det irrelevant å spørre deg så mye også, men har du blitt spurt om hva du tenker om trener neste treneren?
Nei, det har jeg ikke. Og så tenker jeg at det ikke så viktig eller at man skal drive og spørre alt for mange av oss som... skal utøve det på banen, fordi at vi har egentlig ikke noe med den ansettelsen å gjøre, men jeg opplever jo som dere sier, at sånn fra utsida I hvert fall, at de bruker tid da.
Det korrekt, det opplever vi også.
Ja, så det...
Det jo fra dag til dag.
Men tid, det kan jo kanskje si noe om André, altså tid, nå brukes det tid. For mange overraskende lang tid. For noen til og med for lang tid.
Ja.
Sånn at man da ender opp med en trener som til slutt ser ut som kanskje noe annet enn et første valg, for at man tenker at nå har man brukt så lang tid at man helt sikkert har fått nei fra hvert fall et par, før man finner en som da til slutt takker ja. Hva tenker du om den tidslinjen?
Ja, men jeg tenker i hvert fall at vi på et annet sted nå enn vi var i 2018, da, for da kom jo disse navnene fra denne lista ut, til synlaten i hvert fall. Og da, når Eirik da, Hornland, var nummer 14 på lista, selvfølgelig satt på spissen da, men så blir jo det å starte med 20 meter tillegg da. Så nå har vi på en måte ikke, vi sitter jo ikke her med noen liste og på en måte prioritert rekkefølge. Så jeg tenker at det har ikke så veldig mye betydning da. Men jeg antar jo og tror at de har kontroll. Fordi det var jo ikke noe gunstig, som sagt, å starte med en trener som sto i Haugesund og trente i Haugesund, og samtidig var også med trener.
Nei, det husker vi tilbake i januar 19 her.
Hvis Brebent styrleder i Haugesund, som stod der, husker jeg en gang, hadde relativt gode kort på hånda.
Men hva tenker du om Svein Målen da?
Jeg synes Svein har vært veldig ålreit fra dagen. Jeg synes han har kommet inn med god... Altså, alle som kjenner Svein vet at han veldig faglig dyktig på 4-3, og så det har han vært i garderoben fra dagen nå. Jeg synes vi har hatt gode analyser, vi har hatt gode møter når vi diskuterer fotball og hvordan vi skal se ut, og så har vi ikke denne høsten heller klart å på en måte få det uttrykket ut hver gang. Det er for ustabilt, det er det. Men det har... mitt inntrykk har i hvert fall vært godt.
For nå sitter jeg med en som hadde, jeg har tallet her, så 7 trenere og sånt i Rosenborg. Kåre, Ridikolen, Hornland, Henriksen, Hareide, Rekdal, Målen. Einar, lytterspørsmål fra Einar. Hva mener du da er det viktigste for den neste Rosenborg-treneren å være flink til?
Han skal jo utvikle et kollektivt grunnspill som alle 22 mann, da, pluss, pluss, minus, minus, forstår. Ja. Og så skal han utvikle spillerne, fordi at det er med hånda på hjertet, og det henger jo sammen, altså det kollektive og det individuelle henger sammen, det er ikke noe tvil om. Men med hånda på hjertet så er det vel ikke mange vi kan sitte her og si i løpet av de siste 4-5 årene, som vi tenker, han har tatt steg. Mm. Han har plutselig blitt god med venstre. Han kan plutselig dra forbi ledd. Han har blitt flink til å styre tempo i kampen. Altså, det gjelder egentlig over hele fjøla. Altså, vi har en Kasper Ole som finner hverandre i fjor høst som et spisspar og funker veldig bra. Og da ser du at Carlo plutselig får også en relasjon med de to. Og det trekløret var veldig bra på høsten i fjor. Du har Vekka som på en måte i sine skadefri perioder har egentlig hatt det lille ekstra uten at på en måte, det har egentlig vært han uansett. Da. Men utover det så er det få vi kan... Og det er ikke noe for å være slem, men jeg savner jo at vi liksom ser at vi alle blir litt og litt bedre, men det henger jo igjen sammen med det kollektivet, at du får ut ferdigheten i et system som passer alle hvor ting henger sammen.
Vi skal snakke om det her, for at vi...
Men kan det være et utslag av en tradisjon og en kultur også? For det er jo noen akademileder som sitter her som, da han spilte på Rosenborg, sa at du kan ikke øve deg i Rosenborg, til Rosenborg må du komme som en ferdig utviklet spiller.
Ja, men det har jo vært Rosenborg. Det har jo vært Rosenborg siden 2008. Tre da. Altså det har jo vært altså jeg har blitt spurt mange ganger nå mot slutten på hva er det som er gærent med Rosenborg, hva er feil, hva er tilstand til Rosenborg, og det er som sagt mange ganger det har sagt mange ganger at det er sammensatt, det er komplekst, men jeg tror du må også gå lenger bak enn til 2019. Altså du, og hvis du tenker litt sånn over og over, så må du egentlig helt sånn som jeg ser det tilbake til 2003, for at det er jo hyppige trenerbytter. Vi er vel godt over, er vi på en i snitt da, eller er vi over en i snitt, eller hva?
Jeg snakket med Anders Øyen her en dag, han snakket om 19 trenere, sånn tror jeg, så lenge ja. Han har vært banemester der.
Ja, ikke sant? Så,
han har vært der i 20 år.
Og så som du sier, at vi, Rosenborg har jo vært kjent da, for å ha det beste laget på papiret egentlig i alle sesongene, men unntak kanskje av de senere år, fordi at man har da til syvende og sist brukt opp den pengebeholdningen som man tjente seg opp i de aller beste årene. Og da er det litt som du sier at det er jo, gå tilbake til 2015 når jeg kommer også, så er det jo, om det ikke er ferdig vare, så er det en stor majoritet av gruppa som har spilt 100 kamper i Litteren eller 100 kamper i Danmark. Eller, så dere som sitter rundt, og for så vidt de som jobber internt, som vet også stort sett hva de får. Mens nå sitter vi med en gruppe med stort potensial, og da er det jo en, man må ta til potensialet, og to, man vet jo ikke hvordan det går til slutt.
Mm. Nå forskjeller den alt.
Ja,
men det er veldig gode. Det
skjønner konseptet her, det at Ola har et manus,
ja,
som er stort sett i balla i, og det gjør du også, det er topp det. Dette blir en god podcast, det er jeg sikker på.
Jeg kan ikke stoppe. Men da starter vi på den første.
Ja.
Ja. Vi skal snakke mer om alt der, for at, nå starter vi Memory Lane først, sant? Så vi starter med å høre på det her.
Det var småkjølig, så jeg har vært forkjølet hele uka, så det jo ikke så deilig å stå I noen minusgrader. Fint det.
Men jeg antar at et par minusgrader, det tar man for å være med på den stemningen som, og festen som det til slutt ble.
Ja, det cupfinalen det stort, og privilegiet å få lov til å delta. Jeg var heldig å få lov til å delta I fjor, da ble det større tap, så det å vinne, det en ganske annen følelse. Så veldig, veldig artig.
For at vi må ikke glemme at vi sitter der med en vaskeekte keeperkjempe. Vi jo det.
Han lurte litt på selv, så jeg også en lyd det her var, men så fikk han med seg at det var cupfinalen, da nikket han og skjønte at det her var
det Men det skjønte jeg på journalisten. For at det noe med at du klarer å kategorisere NRK-journalister kontra andre journalister. Det ikke så tabloid ute I NRK. Det statsfinansiert.
Hei, det her var Sjur, en gammel kollega også I adressa, okay. faktisk.
Ja, men
poenget mitt da, det var cupfinalen 2015. Og da hadde du jo fyldig manke og andre. Hva skjedde?
Jeg beholdt stemmen, hører jeg. Altså, bassen der, men håret røyk. Ja. Det skylder vi på covid, da, for da var det ikke mulig å gå til frisøren.
Nei. Så det egentlig så under det der skinnet hodet du sitter med sånn, så det masse hår fortsatt?
Jeg har jo hatt lyst til å prøve, men jeg jævlig redd for hvordan det går.
Du kommer antageligvis til å se ut omtrent som sagbakken.
Ja.
Ja, det handler ikke der om meg.
Men saltvannspray, prøv det.
Saltvannspray?
Ja, for det der jeg var I 2019, da fikk jeg beskjed om saltvannspray, og sånn litt av børste og litt føning.
Ja.
Perfekt, men så prøver jeg at det regner, tror jeg.
Ofte.
For Frode Jonsen var jo ærlig da han var med oss I podcasten. Han transporterer jo.
Ja.
Ja. Har det vært tema, André?
Jeg vurderte her I fjor, det en sånn Apollo Horkenik I Trondheim, ikke?
Ja.
Og de har begynt med noe sånn, ikke parikk, ikke tupé, men noe ala. Men det kommer igjen tilbake til hva gjør under kamp da.
Ja.
Så jeg vurderte litt sånn på kødd, altså diskuterte litt med fruen hjemme.
Og komme til kamp med sånn...
Nei, egentlig møte opp I januar da, med den tupen da. Eller altså, det hadde vært jævlig stille.
Stilt opp med den matta, bedre enn Anders Høyens I matta liksom. Altså, og Sagbakken spør... Det skal ikke handle om Sagbakken, det greit, men jeg aner meg at den spør om det her litt av egen interesse også.
Ja, altså...
Jeg på siste jula med hår nå. Men den første da, 308 kamper for Rosenborg, nest flest av alle keepere I RBK-historien, seriemester da på direkten, da han kom vinteren 2015. Han ble cupmester også, som vi hørte da I klippet her, det var jo mot Sarpsborg I finalen der. Dobbeltmester igjen I 2016, seriemester I 2017, slo ut Ajax I Europa I 2017, dobbeltmester I 2018. Og I dag har André fri fra trening, han har jo utvasket hus og greier, men vi tar oss dem, du har jo leid din hjelp, så vi tar oss joggetida I dag, for vi skal snakke om tilbake, men også da om de fem årene etter 2018 uten titler, og også fire år uten gruppespill I Europa, men... Det jo et lite stykke Rosenborg-historie, Petter.
Nei, det et stort stykke Rosenborg-historie som sitter her, rett og slett. Det finnes vel andre kipper av Rosenborg-historien som litt sur for at vi sier at han den beste, altså André Hansen. Altså, etterlate et helt monumentalt trykk på Rosenborg-historien. Var aller best da Rosenborg var best for siste gang så langt. Og så ble han med over, og så har han fått en litt sånn annen rolle nå på tampen. Han sikkert litt le av han selv, men vi har ganske ofte spurt han om André, hva det egentlig som gærlig? Han har liksom blitt et sånn levende sannhetsvitne for alt som feil også på tampen her. Det sikkert irriterer han litt at det på en måte skal være ettermærlig hans Rosenborg, men ingen må glemme av hvor god André Hansen var, og hvor god Rosenborg var sammen da I 17 og 18. Vi snakket jo til ham I 18 mye om at Rosenborg hadde blitt seriemester I 18.
Nei.
Hvis det ikke var for at det stod en vegg bakerst der.
Og da ble du årets spiller Alstad også, sant? Ikke bare Shekhendia, som du har snakket om I Hureva, sammen med to strafferedninger, men på Kniksen-utdelingen og sånt, Kåringer Alstad. Men hva tenkte du, altså vi begynner der, hva tenkte du selv? Du kommer fra et Odd som tok medalje I 2014 til et Rosenborg som ikke hadde vunnet serien siden 2010. Så hoppet du på Rosenborg-toget. Hvorfor kom du?
Ja, hvorfor kom jeg? Nei, jeg kom jo for å prøve å vinne noe. Med all respekt for... For Odd, som ga meg sjansen til å bli eller til å etablere meg på elitserienivå, så var jo ikke utsiktene til å vinne noe I Odd alt for store, selv om vi hadde en veldig god periode under Fagmo, da, som var treneren min I Odd. Men jeg har vel sikkert sagt det tidligere I andre intervjuer, men at jeg var jo på utsiktene til å prøve å komme meg ut altså, til det store utlandet som Odd-spiller. For jeg var jo bossmann når jeg kom til Rosenborg. En liten kuriositet der, jeg har jo vel vært gratis egentlig hele karrieren. Selvfølgelig ikke I lønnskost da, men det Lillesøm som betalte 200 000 til Scheid da, tilbake I 2007 da.
Ja,
det der jo en av
Det fint da.
Det der jo en av de store gåtene I André Hansens karriere. usalgbar vare ja. Samtidig som han best, det ikke til å begripe.
Nei, vi skal spørre om det etterpå. Jeg lurer fortsatt på det.
Ja, så Rosenborg da. Rosenborg da.
Darmstadt var det kanskje. Ja.
Rosenborg. Også til lytterne så det sikkert, det blir jo litt, kanskje litt repetisjon her, for det har sikkert vært noen andre intervjuer hvor jeg har vært inne på de samme temaene, men jeg hadde jo pratet med Rosenborg sommeren 14, med en Perez som jeg tolka som var på vei ut. Det var
så
jo,
du tolka det i den samtalen med Perez?
Ja, ikke at det noen sånn voldsom menneskekjenner, men i det møtet jeg var da, så skjønte jeg at her var ikke energi og pågangsmot.
Nei.
Det var vel en svært trøblete periode den våren og sommeren av Rosenborg. Så på det daværende tidspunkt så sa jeg til mine representanter at det her tror jeg vi skal vente med.
Ja.
Fordi at det hadde jo, som dere sier, vært i Rosenborg målestokk en vedvarende nedtur i noen år. Og så var Vålinga aktuelt. Jeg jo Oslo gutt, så det kunne jo vært på en måte aktuelt det også. Men det var vel litt den samme vurderingen der også. Det var jo litt sånn frem og tilbake. Det var vel Kjetil, altså Rekdal, som var trener der da. Men der også var det vel litt sånn, om ikke kaos, altså det var ikke en sånn voldsom på en måte, hvilken retning skal dette gå? Og så kom Kåre og ble ansatt i Rosenborg, startet tungt, jeg husker jeg så kampen på Nadderud med 4-1-tap vel, og mange juniorer på benken, men det ble jo sving på sakene ganske fort. Og så møtte jeg Kåre Larvik, spiste en god middag der, sikkert på Rosenborgs regning. Det er sikkert.
Det vil jeg tro.
Ja, altså, det er jo en grunn til at vi har dårlig økonomi, ikke?
Nei, det er du som har drukket med.
Neida. Og så møter jeg da en Kåre som på en måte er, selvfølgelig han er jo ny jobben og veldig på. Og da tenkte jeg at kanskje det er en oppturn som er på gang nå, at det er et fint tidspunkt å gå til Rosenborg. Altså, Rosenborg i seg selv, altså klubben, sitter og sett på dette laget på 90-tallet når jeg begynte å bli litt eldre. Selvfølgelig har du lyst til å bli Rosenborg, men du er også 24 år og på det tidspunktet der, og har en karriere du skal tenke på, så det liksom det å prøve å treffe.
Men var det ikke noe utenlandsk?
Nei, og det er for så vidt riktig at det ikke kom noe utenlandsk i 2014, fordi at når jeg har spilt i 4, 9, 13 år da, som første målvakt, og det året i Odd er det svakeste jeg leverer det siste året i Odd da, før jeg går til Rosenborg. Det er litt sånn merkelig, for at erfaringen fra trening og delvis i kamper er at jeg er på mitt beste sånn i karrieren da, på den tidspunktet, men jeg gjør for mange kalle feil som keeper, så resulterer jo det i mål. Så at det ikke ble noe utlandseventyr det året var nok riktig, men så kan jeg si på den måten at det var jo fint at Rosenborg klarte å se litt vekk fra det da, og se potensialet på en måte, og det kanskje han inne i en liten blingat, eller at det, nå det inne i en dårlig periode, men det skal vi få gjort noe med da.
Og husker jo vinteren og våren 15, Petter, etter at Hansen kom, det var jo den vinteren Helland gikk på vannet i treningskampen, skåret 100 mål i treningskampen, Sørlund dunket over 20 mål i serien, 5-0 over Ålesund i serieåpninga, Mitsjø og høyresida med Svensson, Svensson, Jensson, Helland, Fløy, kruset inn til gull.
Ja, alt bare klikket på plass i løpet av svært kort tid. Det var
Ole Selles og på plass Bett og
alt. Men det var jo også, man må jo ta med at det var vel en veldig oppadgående trend høsten 14 også.
Ja da.
Men hvordan husker du 15-sesongen, første året?
Jeg husker jo at det var voldsom offensiv slagkraft da. Altså, en litt mer åpen fotball enn det kanskje er i dag. Altså, fotballen utviklet seg. Og hvis du gir da Paul, Mike, Mitchø, de forskjellige vi hadde på venstre siden, vi bytte vel litt på der med både Tobias Mikkelsen og Riski da, men også gir de rom, så
Ole Selle sa jo på brukbart hugget.
Ja, ja. Ja, men altså, når du fikk da, og så hadde vi, også, du må ta om vi hadde det dyktige forsvarsspillet som, for det er ikke hver gang vi lå, spesielt i Eliteserien, hvor vi lå i stram 4-5-1. Vi lå vel litt sånn i treledd innimellom, og litt halvhøyt, og noen juksa litt. Men vi hadde også veldig gode forsvarsspillere i, kallet 1-1-spill bak, da. Så når de vant, så var det en passning til Ole, og så, nei, men der ligger jo Marquez i et flott mellomrom, og så dundret han jo opp der, og så lå jo Paul riktig, og så profiterte vi på det.
Og det var jo det året, vi skal ikke snakke så mye om hvert sesong her, men det var det året Reginusen var skadet, så det var Skjelvik pluss, noen vil hjelpe meg.
Nei, Skjelvik var ikke inne. Det var vel Holmar og Strandberg til sommeren, eller?
Ja.
Men jeg lurer på, og så kom Johan Lædrebjørdal.
Ja.
For jeg tror Jørgen og Mikke var primært venstrebekker det året.
Nettopp. Skjelvik ble omskolert til rask stopper, og 15 dobbeltmesterskap. 16 like suverene, var det bare for at du fløt på samme bølgen, eller da var jo Selnes byttet ut med Konradsen sentralt, husker jeg vel? Det ikke så godt å huske alt.
Nei, det riktig det. Jeg synes vi jo enda mer et komplett lag I 16 I form av robuste, det da. Altså vi nok ikke like prangende offensivt I 16, men det nok mest sånn at også motstanderen begynner å ta litt hensyn da, etter det som skjedde I 15. Vi får til den midtbanerotasjonen med at Ole går ut og Konradsen tar over sentralen. Får den dynamikken der til å fungere. Vi taper I Skien første kamp. Burde vært 1-1, mest sannsynlig ut fra sjanser og spill. Og så taper vi mot Odd igjen I runde 28.
Ja.
Og da var gullet sikret.
og da husker du, Petter, det husker best fra 16. Nå tester jeg deg. Hva husker du best fra 16?
Nei, du må ikke spørre meg om sånne ting, for jeg husker alt det rare på utsida. Jeg husker, altså sportslig, der jeg som en forbannet gullfisk, helt ja. Krise. Men, jeg tror harddisken full, jeg usikker på hva det egentlig
16, da husker du best kastet I Apol, tenker jeg. Innkast I Apol som ledet
Det husker jeg også. Da, vi snakket, da det var den store debatten I fotball-Norge, var da hvorfor Rosenborg så naive kontra europeiske lag og kynisme på overtid I bortekamper I Europa. I stedet for å da bruke masse tid, så ble det et kjapt kast, og så ble det kok, og så ble det baklengs, så røkte dere ut I Champions League-kvalken. Men... Det var, altså, nå snakker vi om...
Men var det da Ytskjær pakket snoppen I pokalen på...
Ja, det var det, 16.
Da husker jeg det best. Det ser du, sånne minner har jeg.
Han syk mann. Men, og det var det året
hvor... Ok, seriøst og fotballfaglig, jeg tar det litt annerledes.
Mens nå Rosmø kjemper for å bli topp 8 eller topp 9, så var det vel det året hvor Helland plantet flagget I målstaden I september. Altså seriegullet ble avgjort I slutten av september.
Det et veldig flott minnebussturen hjem. Den var jo selvfølgelig fuktig, men det en av de finere minnene sånn, med lag I seg selv. Da. Altså ikke noe som skjedde.
Pappa Helland kom med drikkevann
ja, på kjøren. Ja, riktig. Vi trengte påfyll på veien. Så, ja, vi husker også veldig godt, vi hadde vel litt sånn sjangel etter første gang der borte, holdt oss til 0-1 vel. Og så vel det en av de råeste prestasjonene Mike tror jeg hadde I min tid. Da føltes det nesten ut som Mike bare bestemte seg for, nei, det her skal vi vinne. Selvfølgelig ble hjulpet av lagkammeratene, men han hadde vel et mål der han bare... bana vei og banka den I nettaket. Så, nei, den bussturen der, det bygde lag.
Det bygde lag, og det bygde lag som tok da Rosenborg videre inn I 2017 her. Det var Kongsvinger I cupfinalen også. Det husker
jeg. Det noen gutter på det laget som spilte, altså dere slår jo Molde 3-1, det noen gutter på det laget som ikke endte opp med å få et stort kapittel I Rosenborg-historien nå. Altså, Gudmundur Thorarinsson,
ja.
Elba Rashani og Alex Gershbeck ja. Spilte på det laget. Mm. Så det klart det var ikke Bakenga spilt.
Så Morsaga Lusa, ja, han var der.
Morsaga Lusa var der også. Lindemann da puttet to, så ja. Han hadde bestemt seg, ja.
Ja.
Og så kom vi til 2017, og da blir det jo ikke cup-gull, men nytt seriegull. Men da husker jo alle, det husker du også. Det jo kanskje en av andre som spør deg om de tre beste kamper I Rosenborg etterpå. Hvis ikke den bortekampen I Amsterdam blant de tre, så skjønner jeg ingenting. Holder nullen da. Mot Ajax, som da har vært I, var de I Europa-liga-finalen den våren.
Ja, jeg mener du ikke det.
Og da slår de ut av Europa. Du må fortelle litt om hvordan det var.
Det var jo, ja, altså jeg må jo tenke tilbake da, det mange år siden.
ja.
Nei, det en sånn kamp du egentlig ikke husker så veldig mye av, for du veldig sånn. Altså det 50.000, litt usikker på hva du møter, for som du sier, de var jo tross alt I Europa-liga-finalen noen måneder tidligere. Det var vel 7 igjen, tror jeg, fra det laget, og så var det litt styr med han Sanchez som gikk til Tottenham. Men det var jo et brukbart lag da. Du merker bare at det ganske tidlig at her det en mulighet. Når stadion stiller etter kvarter og de ikke har fått det første målet, så det jo alle muligheter da. Og så sier jeg som Ståle Solbakken, vi blir ved I kampen. Så nei, det et flott minne det. Altså, det jeg husker først, må jeg ta med Celtic I forveien da, for det jo det første mitt store møte med et stor stadion med Også 50.000, skotsk, altså brittisk fotballkultur. Vi holder nullen der også. Vi gjorde vel 0-0. Så det var vi var jo gjennomgående I den perioden her ekstremt dyktige til å komme oss ut med 0 eller 1 I baklengs, disse, spesielt I bortkampene. Tammer Støya I 2015 også. Og det er sentralt hvis du skal komme deg videre I Europa.
Men og vi husker jo Adegbenro, vi husker jo diskusjonen om Trondsen eller Adegbenro som har kjøpt inn, og hvem av dem skulle bli med til Amsterdam, sant? Det var jo lykkelig utfall på at Adegbenro fikk spille, men vi husker jo ikke så godt André Hansen sine prestasjoner, men han holdt jo nullen da på Celtic Park og I Amsterdam. Det jo ikke så helgærlig da, Petter.
Nei, det to, altså det jo da henholdsvis, altså det to ganger 50 000 det, på tribunen ja, faktisk.
Det vakkert.
Begge steg han, og det jo travelt. Du står ikke arbeidsledig I Bakkerstær.
Nei, vi gjorde ikke det, men altså... Vi jo 11 mann som får det til sammen da. Det ikke sånn, hvis du ser litt på Hvis du drar bare noen få korte linjer Til litt sånn som vi har sett ut I enkeltkamper over en lengre periode nå, Så ikke folk som står alene på 5 meter Og det ikke flipperspill I boksen Og det ikke andre og tredje baller Det liksom Han Jones drar vel av Vegard Og skyter fra 16 der jeg dekka Får vippen over Det noen blokker på en måte Hvor du finner en dribler Og så møter hun I blokka Det Polak som kommer gjennom på Lerkendal skrått hold Du står oppe Han får ikke spillet på tvers Og så på tvers igjen Og så det skudd Det liksom Forskjellet får han ut Skyter Jeg står oppe og gjør redninger Så det ikke noe ekstremt Og det ikke noe eksenter Så det ikke noe ekstraordinært Men du får gjennom forsvarsspillet gjort mye korrekt da Mens når du blir...
Du får skudda fra de plassene du vil ha skudda
selvfølgelig.
På.
Selvfølgelig. Ref Burnley under Sean Dyche, eller Dyke, eller hva den skal kalles. Altså, det var vel en sak for noen år tilbake, hvor fokuserte de var på hvor ting skal komme fra. Ergo var også den gikk på ekstremt god I Burnley, og det har vært god I Newcastle etterpå nå, men altså på en måte alt til viss grad forutsigbart da.
Tema der husker jeg at vi har snakket med deg om ja, flere ganger. Du veldig opptatt av hvor skuddene kommer fra.
Ja, altså det I hvert fall på en måte, hvis jeg skal bedømme og evaluere meg selv, da, så må jeg prøve å sette ting I en kontekst. Da. Altså, vi skal sikkert innom, som du sier litt senere de siste 5 årene, altså jeg, alt ikke gærent der, men det vanskeligere, så det at man ikke alltid da klarer å få redd alt. Da.
Ja, fordi at vi tar, det ble jo ikke... Det ble ikke noen cup-gull I 17.
Nei, og den frustrerende, fordi at der møtte vi jo juniorlag, eller kallet det B-lag til Vålinga, og ledet vel 1, eller en, ble det 2-1 der, Henrik Kjellis Johansen som putta 2. Full kontroll, og så følte vi egentlig skrudde litt av etter den første halvtime, for vi var så dominante, og så skårer de vel på 2-3 eller 2-2, og så gikk den muligheten ad unna oss. Da. Så ja. det var litt sånn, følte jeg hadde kastet litt bort selv, men det, I løpet av 4 år så skal vi jo måtte tåle det, at man... Man har et arbeidsfelt, og så kommer det dessverre en utslagsrunde. Da.
Du tok litt sats da vi spurte om Ajax-kampen, du må tenke deg litt om, sa du, men når du begynner å snakke om matchene nå, så det jo ganske detaljert I beskrivelsene. Kan du, har du litt sånn at du kan, at du har det på en måte på nettrinjene? Når du,
ja, veldig mye. Veldig
har det, ja. Så du husker jo, matchene?
Altså, dere snakker om Ajax, dere snakker om Celtic. Altså, jeg mener kanskje den viktigste trening jeg gjør I Kvaliken, mot Dundalk I ekstraomgangene med lange finger som jeg slår I tverliggeren. For du hadde den skålen som rykket, så det liksom, du må prøve å sette ting.
Den har vi glemt da.
Ja, selvfølgelig hadde du glemt den, for dere husker bare det. Dere tabloider, ikke sant?
Dundalk? Hva Dundalk? Det et fotballag?
Ja, altså det var Dundalk, og det var, altså, det jo charmen med Europa de første rundene da. Jeg husker når de sang, hva de sang for da? Niklas Bentner, you're a wanker, you're a wanker. Altså når du kommer til oppover, ja, det 3000, altså nei, du må jo bare le, ikke sant? Og litt sånn var det jo I Crusaders når vi var der borte nå, det jo... Altså, britisk fotballkultur fantastisk. Det var jo... Jeg vet ikke hva slags alder vi har på lytterne her, men Håkon Røsten også fikk seg en bemerkning bort til Hearts. Altså.
Hva var det du sa?
Nei, det var vel your... your fucking ginger, eller... Altså, og det, hva skal du gjøre? Og det ble vel kastet noen pølser til Leo Kornic eller et eller annet, altså det... Så kan vi bare flire tilbake.
Men vi nærmer oss jo på en måte tidsmessig et knekkpunkt I Rosenborg-tilværelsen din, André. Men
vi tar Scandia først.
Petter. Det gjør vi. Ja, selvsagt må vi innom Scandia. Tieren.
Ja, fordi at det var seriegull I 17 år, sant? Og så kommer vi til 18, turbulent år, vi skal snakke, jeg skal spørre deg litt om det som skjer
Ja, det var dit jeg skulle egentlig, men vi må selvfølgelig innom Scandia først
Men vi tar sesongen, for at Kolen tar over etter Kåre, dere sitter og ser på Giva Koteng som løper med TV2 Herland I Celtic og skal lade opp til Champions League kvalik, det sant?
Ja
Det blir jo ikke Champions League, men det blir jo Europa-liga, og det jo et, liksom det som sies, eller alle nå sier etterpå, det var jo på grunn av det du gjorde I Makedonia mot et lag vi aldri hørt om før, Scandia, som du holdt på å snuble mot, men du redda 2 straffespark, og så gikk det bra lel.
Ja, men det var jo noen som går til mål fremover også, da, må ta med det også. Så, men vi trøblet egentlig litt I hjemmekampen også. Se her, nå ringer vaskebyrå. Hva, tenker jeg skal, hva gjør vi nå?
Nei, bare ta den du.
Ja, ok, da må jeg bare ta hele.
Ta pause her, ja. Da står vi på rekord igjen, for André har vært litt på telefonen med...
Men klistermerker de ikke får av.
Ja, vi lærte to ting de fikk av klistermerkene, og så hørte jeg at de har fornøydhetsgaranti, så hvis André ikke var fornøyd, så var det ikke etter hvert dem.
Ja.
Men vi snakket om Scandia-kampen.
Ja. Vi snakket om de 2 straffesparkene.
Ja, Nej, det var jo apropos zone da, altså det å være i den zonen, det vel kanskje en av de råeste kampene, tror jeg, selv om det ikke var de mest sinnssyke omgivelsene rundt, så det var liksom bare, du var der fra minutt 1 til minutt 94 da. Den straffa som, den første er jo, der var jeg bombesikker til å gå til venstre, det har jeg sett nok video på at han skyter litt. Også når Even da legde straffer rett etter pausen, så trodde du at det var med noe kalender eller julekalender eller noe sånt. Men mens der ble det bare at du tok et valg, og det tok du fort og gærlig, og han skyter litt, og da går jeg dit. Så det, men du ser litt sånn, det har sikkert det lagt merke til, og supporteren, at jeg er jo ikke den som på en måte jubler for en redning, eller altså, jeg har vel sagt det før også, at det, når jeg går på en bane for Rosenborg, så skruer jeg på fra dommeren blåser, og så gjør jeg meg ferdig når dommeren blåser av. Og alt som skjer imellom, altså la de følelsene ligge til siden, la andre ta seg av det, og så fokuserer jeg på det jeg skal. Og det har jeg sagt før, det henger litt sånn med at Rosenborg har tradisjonelt sett, da, i hvert fall i min tid og sikkert før også, altså det handler jo om å score mål, og det er veldig bra. Men vi har hatt en tendens til å på en måte skru av litt når vi leder 3-0 og leder 2-0, og det er en del clean sheets som har gått ad unnas fordi at vi har surret litt og slipper inn 3-1 i 4-8. Så det, og sånn, hvis du ser da på den andre straffa, så er det jo bare rett fokusen, altså neste situasjon.
Ja, for Kristoffer spør jo, dere vinner jo seriegull i 18, og det etterpå, jeg husker vi var på den festen, eller den der banketten da Mark Jensen kom ned med pokalen i 18, og han var litt sånn, mente kanskje at vi i pressen var litt for lite imponert eller ga litt for lite kredd til Rosenborg for at de hadde tatt det seriegullet, for det var jo et humpete seriegull, sant? Det var jo en fryktelig brokete sesong, og Kolen inn der og vant med 5 poeng til slutt, så Mike Jensen, mulig at jeg outra han nå, men han, jeg tror han ikke med følelse at han fikk litt for lite kredd for at de hadde liksom fått i havn det gullet, så ble det jo dobbeltmesterskap, sant, med cupgullet i tillegg, for det var litt rotete. Men Kristoffer lurer på, før vi da går fremover i tida, dine 3 beste kamper i Rosenborg?
Åh, 3 beste kamper, ja. Mm.
Er det Skjendia, og er det Ajax borte da, eller
Dundalk? Det er vel lett å trekke. Ja, det er en jævla bra semifinale i cupen mot Stabæk i 15. Med flere viktige redninger, som vi vinner vel en på 3-2 på overtid. Matti vel, som skårer. Og så har det vært altså sånn, med tanke på sluttresultat, så er det jo fort sikkert de kampene du nevner der, altså. Men det har nok vært noen bra kamper i etterkant også, men det er ingen som gidder huske, og det trenger vi ikke å bry oss om.
Men nå kommer vi til det, Petter, for at hvorfor aldri utlandet, sant? Du har lurt litt på det, vi har lurt på det i mange år. Altså, hvis jeg ikke husker feil, så var det litt snakk om tyske Darmstadt, som da var oppe i Bundesliga et år eller to.
Du drev å sende noen meldinger, ja, men du fikk vel ikke noe svar. Så
ja, det var det.
Ja, men det du sa i hvert fall til oss, det var at etter hvert sa du i hvert fall at skal jeg til utlandet, så skal jeg til en topp 5-liga, og jeg skal stå.
Ja, det er riktig.
Var det tabbe å si det, for da ble det for lista for høy til tilbudet kom?
Kanskje, men det hadde jo også med sammenheng med hvor Rosenborg var da. Altså, vi vant jo seriegull, vi kjempet om seriegull, vi spilte i Europa, så da skadde jo, og du hadde bra backing i Trondheim by og stort engasjement, så på en måte, hva skal du bytte det ut med? Familien trivdes, jeg trivdes, så jeg har sett etter det kanskje at det var litt, satset litt for høyt, for det er ganske mye du kan oppleve i litt mindre land, med, for det er jo, jo lengre jeg holdt på, noe av det som gir meg mest er jo det å kunne gå ut på stadionet med en supportkultur. Altså hvor du på en måte her, jeg har sagt det før, du går så mye lettere inn i zona, det er bare, det er artig å spille da. Og det er jo kultur i Nederland, det er kultur i andre bondsliga, det er kultur i Polen, så kanskje man skulle satt lista litt lavere. Det var ikke for at jeg mente at jeg var nødvendigvis ekstremt god, at jeg kunne gått rett inn i en topp 5-liga sånn sett, men sammenlignet med det hadde Rosenborg, så skulle det være veldig bra.
Men har det vært noen ting, altså Darmstadt snakker jeg om, amerikansk, det har vært noen MLS-rykter?
Det var noe å snakke om LFC i sommeren 2019 vel, ja. Men de, som sikkert mange vet, så
Los Angeles.
Ja, så det er jo budsjett, de har jo stramme budsjetter, og de har noen lønnstak og så videre, ikke at jeg skulle strupe det, men jeg tror de endte med å kjøpe en spiss da, for de pengene de hadde til rådighet, så det
kunne vært på Hollywood da, Petter.
Men takket du nei til mange av de tilbudene som da ikke var fra topp 5 liga?
Jeg har ikke fått tilbud, altså.
Nei, det er jo det store mysteriet, rett og slett.
Ja.
Nei. Det er helt
tilbud i Rosenborg, så det takker jeg.
Men hvor mye har du reflektert over det selv?
Egentlig veldig lite. Sett I ettertid så skulle man selvfølgelig kanskje søkt mer og prøvd å fått en mulighet ut, og som du sier, gått litt I... Ikke vært så snever da, på en måte. Men det vanskelig der og da, for da har du det bra, og ting går riktig vei, og så kommer jo all sur etterpå. Da, så det... Men det litt skuffende, det det med hånda på hjertet. For jeg tror jeg har veldig troa på det, og det tror jeg gjelder mange norsk fotballspill, at det man først får en mulighet, at man får prøve seg og tilegne seg nivået, så tror jeg mange kunne spilt på et høyere nivå, men det det å få den muligheten. Da.
Og så oppfatter jo vi at det her ønsket blir større hos deg, at du kjenner på det her, at jo, jeg mangler noen ting I karrieren min, det en tur til utlandet, og så skifter du til den tøffeste gutten I agentklassen, og det på en måte tar vi som uttrykk for at ja, nå vil du virkelig til utlandet. Men så skjer det heller ingenting da.
Nei, det var litt sånn jeg tenkte sommeren 18, så var jeg ferdig med Stars and Friends, var det jeg hadde frem til da, et agentselskap. De hadde vel Vi jobbet jo litt aktivt den våren, jeg var litt på det, at nå får det fanker meg dra fram noe, altså nå får det jobbe aktivt, uten at jeg vet om de faktisk gjorde det. Men jeg husker de nevnte at jeg tror Strasbourg var og så på noen kamper på våren, og så tror jeg de var og så start hjemme, da vant de 2-0, hadde litt å gjøre, men hadde en veldig god redning på en heading fra Mathias Bringaker.
Jeg husker godt, hører du?
Ja.
Ja. Bringaker også, ja. Du har
så Bringaker, pass. Første stolpe, mot lengste, fikk flikkene ut. og så husker jeg, så får jeg ikke noe tilbakemelding fra han agenten, og så sender jeg melding liksom, sender jeg melding på en måte, ja, hva status da? Nei, det var noe de ikke likte, og så tenker jeg personlig, ok, men skal du spesifisere det? For at det En ting jo hva vi ser utenifra og litt tabloide, men det kan jo at de har sett noen keyplanings, hvordan det beveger meg, utgangstillingen min som de ikke syns var optimalt, eller at det var noe annet. Men da, det var liksom den eneste tilbakemeldingen, og så kjøpte de han tredje grepper til Newcastle som har spilt der siden, så det var sikkert de fornøyde med. Og så kom det, så var jo da, skal jeg stå nå fritt, eller skal jeg prøve noe nytt? Og så tenkte jeg først, jeg står fritt.
Ja, for nå, uten agent.
Ja, jeg gidder ikke, tenkte jeg. Altså, det får bare gå som det går. Og så gjør jeg og fokuserer på Rosmoor. Og så kobler Jim seg på etter Skandia, da. Og så
Jim Solbakken.
Ja, da så han vel at det var noen muligheter, da. Så og så ble det vel litt sånn at... altså, tenkte jeg, ok, jeg har en karriere. Skal vi prøve han som har solgt mest, da? Og så ble det det, og så var det litt snakk om... Tror jeg Fortuna Düsseldorf I 2019 hadde vel en kontakt inn der med sportsjefen. Jeg tror det han som var I Bærum, han norske, som nå I St. Louis, tror jeg. Men det ble bare død ut. Og etter det så har det vært takket for det.
Ja.
Og, ja, det var LFC da, sommeren 19 da.
Ja. Men, LAFC, det kunne vært gått ja, på Hollywood Boulevard der da.
Ja, så kunne jo, Selvik hadde jo gått løypa før han.
ja. Selvik hadde gått løypa før, og så har jeg skrevet to ganger, jeg skrev deg ut av landslaget to ganger, og det har gjort av din egen frie vilje. Du fikk en 10-12 landskaper, jeg husker ikke hva som ble størst. 11, ja. 10-12 bra.
10-12 jo på merke
det. Ja, på merke det da, men det også kan jo hende at har gjort noe med utlandsdrømmen. Hvorfor takket du nei til landslaget? Jeg skjønner at du ikke stod førstekeeper hver gang, men lel.
17 vel første gang. Da var jeg egentlig litt litt fedd opp, fordi at jeg har respekt for at det en trener som tar et lag, og at man uansett om man spiller ikke, så man jo en bestanddel av det laget. Men da hadde det vært ut- og innskiftning på den keeperposten med både Ørjan og Rune, og de hadde byttet klubber, og det var litt inn og ut av klubba sine, og jeg hadde gjort det veldig bra I Rosenborg. Og så var det egentlig da, det, ikke, om det ikke kokte over, men på en måte nå for å være nok, det var den mini-EM til Høgmo sommeren 16, for da reiste Rune hjem etter kamp 1, og så var det to privatkamper til, og så fikk Ørjan begge de to. Og da ble det sånn, hvis du ikke skal få muligheten nå, når de på en måte har vært litt inn og ut, så blir det aldri noen mulighet, og da det ikke noe poeng for meg. Og det, men igjen, det alltid en større sammenheng. Vi spilte 6, eller vi var på over 50 kamper I 17, masse landslagssamlinger, jeg satt med en masteroppgave og fikk mitt første barn, og så ser jeg at her aldri mulighet, får aldri muligheten til å måte, konkurrere om den første plassen, når den I mine øyne var litt åpen. Da ble det vurdert at nei, da får jeg holde.
Ja, og så du åpnet opp igjen, og så takket nei igjen.
Det åpnet seg igjen, det var jo egentlig etter mange samtaler med Lars Lagerbæk da, og her kanskje litt forskjellen at ulike trenere ser jo forskjellig på ting da. Lars ga meg aldri noe indikasjon på at jeg skulle være førstkeeper, eller at jeg var noe nærmere den førstkeeperen, for det her er jo da Rune er vel på sitt aller mest, og beste og stabile på landslaget. Men han ga meg en følelse at jeg hadde en viktig rolle. Altså at jeg spilte en rolle, og på en måte at han så min verdi i gruppa. Og så hadde jo ting roet seg litt på hjemmebane. Barna hadde jo begynt å gå i barnehage, og sambarn hadde det fint, og skolen var jo over. Så da, og det var, her var jo, det kom jo litt inn bakdøra, det er ikke jeg så veldig fan av da, men det var jo her, dette rett før vi ryker mot Serbia i den playoffen da, og så var det jo rett i nytt kvalik, så på en måte øynene også er mulighet for kanskje å være med til et mesterskap da. Og så tok jo Ståle over, når vi ikke fikk det, kom oss til noe mesterskap, tok Ståle over, og så åpner det seg egentlig endelig en mulighet da, fordi at Rune blir jo ulykksalig syk.
Koronasyk, ja.
Koronasyk, og Ørjan spiller jo ikke. Og så da har jeg vært, det her er vel, snakker vi da 2020, gjør vi ikke det, høsten? Da har jeg vært med 8 år, og på en måte endelig så åpner det seg en mulighet, og spiller 2 solide, fine kamper mot Nederland og Latvia. Og så går jeg selvfølgelig på en skade selv da, i samling etterpå, og så er du egentlig ute igjen. Så, ja. Så det valget der kunne fort blitt gjort, uansett om jeg ikke har vært skadet eller ikke, men, av treneren da. Men da ble det sånn at da fullføre, for det er viktig, jeg reiser ikke derfra som en suttreper, det var viktig for meg å fullføre den kvaliken nå, og det gjorde jeg jo. Så, men da tenkte jeg som så at nå har jeg vært med og vært heldig og privilegiert og god nok til å være med på norske landslaget mer eller mindre da, i 10 år. Jeg har fått mine kamper, og jeg fikk en form for bekreftelse mot Nederland i en, på en måte, mange måter en avgjørende kamp for å være med videre i gruppa, at jeg kan prestere på nivå her. Ok, da er det fair enough.
Så er Petter, du spør deg om ting, for jeg skrev en gang, vi satt jo i Skien etter en kamp, André, og da så du for deg utfordre Ola Byrise som...
Sandefjord. Satt i Sandefjord.
Ja, disse byene. Alle disse byene.
Husker det jo bedre enn deg.
Husker det jo bedre enn meg. At du så for deg utfordre Ola Byrise som er mest spillende i Rosenborg. Han har jo 100, litt over 100 kamper mer enn du ender opp med nå, men nå blir det jo ikke slik. Hvor merkelig er det at André ikke ble tilbudt ny kontrakt, Petter?
Det er et ganske vektet spørsmål da, når du spør hvor merkelig
det
er.
Nei, ta det bort da. Hvorfor tror du det er merkelig?
Men nå må jeg tror vi må ta med på en måte...
Legg bort det vekta da. Hvorfor?
Ja, men vi må nok ta med litt med hele historien her da, for at...
Jeg får ikke svar.
Nei, du skal svare etterpå. jeg har jo en diskusjon med Kjetil og Geir i fjor etter sesongen.
Ja.
Hvor vi har en sånn klassisk spillersamtale da, hvor vi går gjennom sesongen og på en måte veien videre, og så blir vel da kontraktsituasjonen tatt opp på siste møte, eller siste del av møtet, og så sier egentlig jeg på egen hånd at, vet du hva, for da opplever jeg at Kjetil sier at ta en prat med Mikke om på en måte veien videre, vi vil ha med deg videre, og så sier jeg til Kjetil.
Han sa at vi vil ha det med videre.
Ja, sånn jeg opplevde da, på en måte, at jeg skulle ta den kontraktsdialogen med Mikke da. Men også at han ga uttrykk for en måte at du begynner å bli eldre, vi har Sander, vi må på en måte tenke også lenger frem i tid da. Og så sier jeg på egen hånd at, vet du hva, vi avventer. Nå har jeg vært der 8 år. La meg gå ut og prestere. Da har dere ingen risiko på at kontrakten min går ut, og så tar jeg risiko på at jeg fortsatt kan levere på et høyt nivå. Og noe av årsaken til at jeg også velger å gjøre dette er jo fordi at nå har det vært 4 blytunge år i et klubbperspektiv. Vi har byttet trenere, vi har byttet mannskap, vi får ikke til med tanke på hva jeg opplever at Rosenborg skal være, og hvor Rosenborg skal være på tabellen. Så den sportlige situasjonen som jeg velger å takke ja til i 2015, den er jo ikke der i 2022 da. Og da tenkte jeg altså for meg, da venter jeg da. Fordi at hvis dette fortsetter da, at vi ikke får det til, så er det kanskje bedre at noen andre slipper til, og at på en måte det er takk for meg, og så kan jeg få et miljøskifte. Jeg kan på en måte slutte å stå andre kamp og forklare hvorfor ting er som det er, for du blir jo drittlei av det også. Og 9 år er kanskje det holder da på en måte. Og det korrelerer med at Rosenborg har da en talent for keeper som på en måte, altså man slipper den politiske valget, man slipper på en måte, altså i ideell verden så hadde jeg spilt 3-4 år til i Rosenborg, vi hadde fått snudd dette, vi hadde vinnet 1-2 år til, altså jeg kunne avslutte med en kanonsesong individuelt også, det blir ikke, men gud av meg, det har vært morsomt da.
Ja. Nå spør jeg deg.
Nei, da trenger jeg jo egentlig ikke å svare på spørsmålet, for det han sier er at han hadde ikke kommet til å takke ja uansett. Sannsynligvis hadde han fått 1-årskontrakt, og det... Hvorfor all verden skal ta et år til?
Nei, du er litt inne på det altså, på en måte. Men det er liksom, det er så mange ting nå som taler for at at nå Rosenborg på en måte i et kortsiktig historisk perspektiv da, på de siste 30-40 årene, så man på en måte litt på bånd, hvis vi kaller det det. Man skal bygge noe nytt, vi økonomisk på bånd i forhold til tidligere. Jeg har vært der lenge, jeg liksom den siste mannen som har vært igjen av disse gullårene. Kanskje det på det at jeg også skifter, de får inn en ny dynamikk på keeperplass. De har en som kan stå i 12-13 år, forhåpentligvis blir han solgt, da, at man på en måte klarer å få en reproduksjon på keeperplass også. Men at han kan starte nå, og han og Rasmus som kommer også, at de kan starte på noe nytt, og så kan vi heller som sitter her og mimre litt, og så går verden videre.
Men betyr det samtidig at du har aldri på noe tidspunkt nå blitt tilbudt en kontrakt?
Nei, men det jo som sagt fordi at jeg har, ja, har vært med og tatt avgjørelsen ja. Selv.
Men har du vært... at det litt fint her, for at da blir det en sånn avsked i good standing her. Jeg tror at hvis Dorsin hadde kommet drassende med et kontraktsforslag til André nå, så hadde det skjedd én ting. Da hadde André Hansen blitt sur i tillegg før han hadde dratt hjem, fordi at det hadde forslaget kommet til å være så økonomisk dårlig at han hadde tenkt, ja, verden, skal det her være det siste jeg blir tilbudt av Rosenborg? Og så hadde jeg blitt dårlig stil.
Ja, men altså det hadde nok sikkert vært ned i lønn, for at du må tenke på at den siste jeg skrev var jo...
Gullkantet.
Ja, det var i målestokk, så var jo den bra. Skattelisten finner dere på 1-2-3, så det er en fin og god kontrakt i Rosenborg målestokk, og den jo da skrevet på et tidspunkt hvor...
Hvor det var mye peng.
Hvor sky is the limit, da. Ja. Så,
jeg føler poenget mitt står.
Jeg tror det handlet om å være litt realist oppe på en måte. Altså hadde Rosenborg nå... fortsatt vært i guldkamp da, de siste årene. Vi ligger jo på nippet til å liksom kvalle inn til Europa. Økonomien god. Laget presser godt, jeg presser godt. Så tror jeg også hadde tenkt at, vet du hva, jeg skal ha med en guld eller to til. Jeg tror Rosenborg kommer tilbake, men jeg veldig usikker på når.
Ja, men har det vært noen som helst dialog med deg og Dorsin siste kalenderåret?
Nei, ikke annet enn den, altså jeg hadde den med trenerne i slutten av...
Det var kalenderåret fjor.
Det var kalenderåret fjor. Du
spør kalenderåret år.
Nei, ikke nå i våres, men det var også fordi jeg sa i den samtalen med treneren at vi venter til sommeren, ja. For da har du hatt nok kampe på en måte å se om...
Så det, du selv at det er naturlig?
Ja, jeg tenker det, altså på en måte...
Tenker du?
Ja, men det er litt sånn...
Hva betyr ikke dialog? Det synes jeg rart. Hvis man ikke har snakket med sportsdirektøren på et år, så synes jeg jo det super rart.
Ja, det jo sikkert noen vil jo mene det da, men samtidig så hva skal du snakke om da? Så det blir jo mer at hadde jeg vært King Kong og alt hadde vært helt nydelig, så kanskje jeg hadde kommet og pushet på i mars da. Det kan du jo selvfølgelig, så mener du sikkert at jeg leverte jevnt og solid da, som har vært mitt varemerke, men ikke det store at det ikke klarte å være poenggivende nok for eksempel da. Altså det, og så tenker man, ok, men da har vi Sander, og så gjør vi på den veien. Så det liksom...
Da skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes det rart, fordi at... I min verden så er det sånn at hvis du sportsleder Rosenborg, så er det jobben din å være mest mulig inn i huet på de 25 spillere du har et ansvar for. Og det det da ganske umulig å være hvis du ikke har snakket med deg på et år. Så enkelt det.
Nei, selvfølgelig, det kan du jo si. Men nå, det har jo dere fått med, og det har vel vært en litt sånn ustrukturert klubborganisasjon de siste årene, og det jo det man jobber med nå, da, på en måte å få ting på plass, om de har spilt i minnes jeg. For meg så ikke det noe, jeg skjønner at dere bruker energi på det, men jeg tenker at det fortid, og Rosenborg skal fremover, og at man nå forhåpentligvis får satt en god strategi da, på hvordan ting skal funke, det...
Nei, i forhold til at dette blir en superlang podcast, så er det et par oppsiktsvekkende ting
ja,
vi må innom.
Ja,
helt supert. Før vi bikker over til å snakke om del 2 av karrieren din, så er det to ting som står igjen fra den første perioden. Det ene er brevet som ble sendt fra spillerne til styret da Kåre fikk fyken, og det Niklas Bentner. Det to store, viktige kapitler i Rosenborg-historien. Vi må innom begge.
Jeg har dem på blokka her.
Men vi må ha kaffe da. Vi må ha kaffe snart da, hvis vi skal... Får vi tatt en rekstopp nå da?
Ja, ta en rekstopp
her.
Vi kan tease med at det kommer
nå
både
det Bentner og brev. Et par nyår som dukket opp på loppet av en podcast. Dagens nyår var rekstopp, ja, og det har vi vært innom nå.
Fant på det selv.
Vi snakket om Bentner, og vi snakket om brevet til styret.
Ja, for at nå bare sier det at det blir det her, nå, det er at vi skal introdusere hverandre nå, andre og tredje og sånt.
Nei,
vi
faller deg.
Ja. Nå går vi videre. For at,
må vi fortsatt
jeg skulle jo komme en slags hyllest til André og sånt, men det har vi gjort nå, så han forstår at han er... Jeg bare sier at jeg synes det var artig at Emil Iversen i et adresseintervju brukte ordet gnu, da. Det tar jeg til meg. Det tar en til en rett til... Han hørte på podcasten.
Ja, du mener at du har laget det ordet?
Nei, jeg mener at han hørte av meg.
Okay.
Og Gråbakke har gjort det i avisa.
Og du var nede i Afrika og hentet det på steppene?
Nå misforstår du.
Og det er angnu.
Dette er ikke dyrt. Og så den tredje, ja, så tenkte jeg skulle ta med deg, og det er jo, du skulle få i Siljan en slags hyllest, men vi må få med han i podcast selv vel i desember.
Det synes jeg det skal.
Ja, det må vi absolutt gjøre. Hans kapittel i Rosenborg-historien er omtrent som André sitt.
Ja,
utrolig.
Men da har vi også snakket stor, stolt fortid. Nå skal vi snakke litt videre. Og de to overordnede spørsmålene, jeg kommer til Kåresparkinga, jeg kommer til Bentner, men hvor snudde det, og hvorfor snudde det?
Ja, spør godt. Igjen, beklager til lytterne hvis jeg har lest om dette før i noen intervjuer, men jeg har en oppfatning at vi spillemessig har en annen utvikling gjennom 17 da. At vi ikke klarer å enten justere spillestilen etter de spillertypene vi hadde, eller at vi klarer å korrigere selv da. Og med det mener jeg at vi hadde hatt for eksempel to signalspillere i front, spesielt i pressspill og gjenvinningsspill. Klassiske boksspillere, mens vi nå kanskje får inn den beste fotballspilleren med, når det gjelder fotballferdigheter da, i Niklas Bentner. Som ikke har sine største forskjell på akkurat det området. Det betyr at du nødvendigvis må justere litt, mens jeg opplever at vi fortsatt prøver å gjøre mye av det samme, ja. Men da ikke at vi er like...
Altså Sødlund var villmann og satt standarden for pressspillet, sant?
Og Gytjær kom seg da sommeren 16 og ja. Ble egentlig tilsvarende like dyktig på det.
Så kommer Bentner med enorm teknikk og hoftefest defensivt?
Ikke alltid, men altså på en måte, det var ikke hans store forskjell, det tror jeg Niklas enig i, at han har andre, altså andre ekstremegenskaper enn akkurat det spillet. Og da vil vi jo lide litt i enkelte kamper hvis vi ikke får til det pressspillet og gjenvinningspresset som vi var gode på, men vi samtidig forsøker. Vi får inn også litt andre typer midtbanespillere som ikke hadde spilt så mye en sånn klassisk treer da, med en sentral og to innløpere. Vi får inn litt mer kalde holding midfielders som er flinkere kanskje å styre kampen i tempo og bruke passningsspill, men som så ikke er så direkte fremover. Paul er vel en del skadet det året her som kant. Vi får inn Samuel som en ekstremspiller på individuelt nivå, men kanskje ikke en like relasjonell sterk spiller. Så det er noen dynamikker da, som på en måte tror jeg er med på å gjøre at vi ikke er like rå, og at vi ikke da, når vi ikke klarer å justere småting i spillet vårt etter hvilke type vi har, så er vi ikke like dominante, men vi er gode nok til å vinne, men vi får kanskje ikke den utviklingen som vi hadde håpet på selv, og som folk hadde håpet på. Vi går tross alt, og det er viktig å ta med, og det er sikkert ikke dere tenkt på, men vi går faktisk 5 kamper i Eliteserien i 2017 uten å score mål.
Ja.
Det er ganske mange da, det å være et lag som vinner gull, men vi var også, og det må vi ta med det året her, er vi ganske rå defensivt, for vi slipper en 20.
Men er ikke det bra? Altså, det var jo det som var argumentasjonen for det når kommer til Petter sa det med Kåresparking og sånt, for det skjer sommeren 18, og da vel Rosenborg nummer 2 eller 3 da det skjer. Jeg husker vi skrev litt om det at Kåre hadde fått beskjed av styret om å skjerpe seg, altså, ikke skjerpe seg, men altså vært inn til møte hvor det strammes opp litt i det gamle spillet, for da var det 4-1-5, fikk dere litt kritikk for at det så litt ut som det, sant? Med Mike og hvertfall høye innløpere. Vi hadde det der forsøket med Birgir Meling som skulle inn og bli en sånn ekstra sentra midtbanespiller i det oppbyggende angrepsspillet.
Det er jo et forsøk på utvikling da.
Ja, som prøvde, vært prøvd ganske kort, og så funket ikke det så godt. Og så kom vi til det som du skulle spørre om, for at nå har Kåre vunnet, og han vant over 17, og det ble jo seriegull i 18 også. Lell så ble det endring, Petter.
Ja, vi har jo et litt sånn legendarisk bilde av Ivar Koteng og Kåre Ingebrigtsen. Det er vel i forbindelse med kampen mot Vikingur, er det på Lerkendal? Eller husker jeg helt feil?
Valur.
Da er jo beslutningen i realiteten allerede tatt. Og sett i etterkant så er jo det bildet helt fantastisk. Vi bør nesten legge det i saken til podcasten her, Olle, hvis du får til det. Men hvor brått på kom det dere? Og der er vi ferdig.
Det kom ekstremt brått. Jeg hadde ikke noen indikasjoner på at det som kom, og det tror jeg ingen av de andre hadde. Så det var ganske sjokkerende at det kom når de gjorde det. Og det var vel da etter at vi klarte å slå Valur hjemme da.
Så er det jo skrevet en bok om der, det er Kåre sin bok. Hvis man vil sette seg litt mer inn i hva som skjedde i hodet hans, i hvert fall i dagene der, så går han og leser den boka. Det, akkurat de avsnittene der er ganske spennende. Men hva skjer i hodene deres? For det kulminerer jo med et brev inn mot styret.
Ja, jeg tror det var veldig mye sinne, frustrasjon, skuffelse. Det var jo mange som hadde bygget tette bånd til Kåre. Da. Altså, vi blir jo en samlet gjeng i de årene vi er så gode som vi er. Og litt... altså vi snakker om manglende utvikling. Altså, det spørs jo, vi må jo prøve å gradere den utviklingen også, da, for at, ja, vi går fem ganger målløs av banen I 17, men vi vinner seriegull. Ja, vi kanskje ikke like rå I gjenvinningspresse og høyt press, men vi desto enda råere I form av antall baklengs bakover. Og det vi våren 18 nå. Jeg tror vi holder 0, 8 av 12 eller sånn på våren her. Det som gjør at vi I posisjon, da. Så på en måte... Når jeg tenker tilbake, så tenker jeg, hvor lite skal til da, I stillstand eller litt manglende utvikling før man faktisk går til skritt og sparker en trener?
Fikk de ikke litt, litt hybris, så at når vi ser hvor bra det hvis jeg bare knepper opp litt til, så blir det kjempebra. Det var
ja, men halvdagen da, for å komme med en løsning du antar som bedre da. Du kan ikke sparke en trener og så, nei, vi kjører en akademitrener, og så bruker vi et halvår på å finne en bedre løsning. Altså jeg er veldig for at man må skille mellom langsiktig klubbperspektiv og en individuell spillekarriere. Snakket litt med Bebel Hoff om det for ikke så lenge siden, ikke sant? Det som har skjedd I Lillestrøm nå. At Geir Bakke går til Vålinga I sommer. De har vel sikkert noen sterke kandidater som de ikke får tak I på nåværende tidspunkt. Det fryktelig kjedelig som spiller, fordi at majoriteten av Lillestrøm-spillerne sikkert I sin beste alder nå I fotballkarrieren. Så må de gå et halvår og vente på... på neste løsning. Så de føler sikkert, og det tror jeg vi følte I 18 nå, at vi går og kaster bort et halvår nå I påvente av hva som skal ta oss videre. Da. Men jeg skjønner jo også klubben, fordi at den skal eksistere 100 år til, 200 år til. Så at det halvåret kanskje helt avgjørende hva klubben finner den riktige stien. Men at vi står der I 18 som fortsatt en titelkandidat og skal utspille Champions League, og så blir du servert akademitreneren I en midlertid påvente, fordi du sparker han som vinner alt som finnes på norsk jord da, de siste tre årene, det...
Ja, for at det brevet, det jo ikke noe, det var jo en spiller han støttet Kåre og var mot styrets avgjørelse. Det var det som stod I den pressemeldingen, Petter.
Ja, men fortell litt om den prosessen som leder frem til at spillergruppen da, har funnet at her må vi skrive et brev. Altså, så, det jo ikke usett vanlig at en trener får sparken, men det svært usett vanlig at en spillergruppe sender et brev til styret og sier at vi vil ha han tilbake.
Jeg tror det har en stor sammenheng, eller altså, du må se det sammenheng, at vi var en sterkt sammenhengende gruppe da, med inkludert trenerteam. Og så det sikkert noen som sitter på utsiden og mener at det det kan være negativt også, men jeg tror jo mye av det samholdet vi klarte å skape, også da med at vi vinner ting, da, også var en premissleverandør, eller et nøkkelpunkt I hvorfor vi var så gode. Også vil jeg si at rent overordnet, så balanserer vi litt på en måte hva som ligger kanskje innenfor spillernes myndighet, at vi skal gå ut og gjøre det som vi gjorde der og da. Og det kan sikkert med rettes kritikk mot det, men jeg tror vi har følt oss overkjørt og trampet på. Og litt som jeg sier at hvor stor skal den manglende utviklingen regnes som før du på en måte går til det skrittet? Og den manglende utviklingen hadde ikke resultert at vi lå på 9. plass og ikke skulle kunne kvalifisere til Europa.
Hvilken rolle hadde du I brevskrivingen?
Nei, jeg var vel... jeg skrev ikke... formulerte ikke brev, jeg satt ikke og skrev det, men jeg var igjen av... vi var vel 8 mann som satt I møte med styret og... Det jo for så vidt en positiv, I hvert fall at styret tok seg tid til å snakke med oss. Vi kunne jo avskjært også. Men de sto på sitt, og da følte vel vi for at vi måtte uttrykke oss, spesielt da rettet mot Kåre Erik, da, at de, om de I så fall skulle få en snev av verdig avskjedigelse, så skulle de I hvert fall vite at vi hadde ryggen deres.
Men trodde dere reelt sett at de kun kom Nei. Til å bli innsatt igjen?
Nei.
Nei.
Nei, det gjorde de ikke. Det ikke Nei. Sånn som jeg husker det på en måte. Men,
så dette var et statement?
Ja, det, du kan vel kalle det det. Det jo den mest surrealiske opplevelsen at, som at man gjorde det man gjorde. Og så har de sikkert sine argumenter for det og sånne ting, men det noe med tidspunkt og timing og hva som ligger til grunn og så videre. Og vi fikk jo servert det at de hadde hatt møter et års tid, som du var inne på, at de hadde fått varsler og måtte ta seg sammen. Og på en måte, men man trodde at vi skulle bytte trener, og så var vi kjempeslig uka etterpå. Altså, på en måte...
Men det går an å stille et kritisk spørsmål til spillegruppa og knyttet til det her. Altså, I hvor stor grad reflekterte dere over at dere da var I ferd med å gi de nye trenerne verdens dårligste inngang til å trene Rosenborg?
Det tror jeg ikke reflektert over, og det tror jeg ikke det faktisk ikke jeg reflektert over I etterkant heller. Så det jeg sier at det kan rettes grunn av. Du overskrider egentlig det som min rolle, eller vår rolle som spillere. Da. Vi jo ansatt hos klubben, så jeg sier at det var vel ingen god prosess på noen som helst måte. Men det... De tok et drastisk valg, og vi tok et drastisk valg, og så tror jeg begge kan sikkert se seg speil etterpå og si at vi burde gjort ting annerledes.
Men nå spør jeg deg, når snudde det? Og du nevner jo at I ditt hodet så snudde det jo I den perioden her. Eller?
Ja, altså snudde, men det spørs jo hva du skal definere som snu. Da. Altså, hvis vi tenker at hele tiden ting skal gå fremover, det gjør det jo sjeldent. Da. Altså man får jo setbacks, det gjør man som spiller, og det man blir skadet, eller man kommer I en dårlig formperiode, betyr det at man ferdig som spiller. Da. Altså på en måte det liksom... man må jo stå I det litt også, og det det jeg opplever at et forbedringspotensial for Rosenborg, det jo på en måte å eller anerkjenne de ekstra kravstore omgivelsene vi har, men de må ikke få styre ting heller. Så det altså, og det her blir en generalisering, og det blir en sånn kort analyse, men jeg bare opplever, i hvert fall hvis jeg ser tilbake I 17 da, at vi ikke fikk iscenesatt de spillerne som kom da, kanskje på sin beste måte sammen med de andre, sånn at vi kunne få den framskriften, men herregud, Niklas Bente var jo toppskåret I 17, så det ikke det at, men det
Men det var spennende, for da du stilte André spørsmålet for første gang, når snudde, så det første han sier, Niklas Bentner, han begynner med den tråden Så vi kan godt gå litt I Niklas Bentners sporet sant? For du jo da en av de tre annen Som han snakker ja. Om I sin bok Hvor han tegner da et bilde av en, altså en kollisjon rett og slett I garderoben, det ikke plass til han der Så lenge de tre annen sitter der og styrer showet Omtrent da Din opplevelse av det å ikke kunne være I samme garderobe som Bentner da angivelig
Nei, altså det, jeg hadde ikke noe utfordring med Bentner Å være I garderoben med Bentner Jeg husker jeg hadde en samtale med Niklas etter Etter et intervju I 2018 som jeg gjorde med TV2, tror jeg, I forbindelse med liksom hva den neste treneren som måtte være god på, bla bla bla. Og jeg tok jo opp dette med lederskap og stille tøffe krav og på en måte få drevet ting fremover. Da. Og da tror jeg Niklas opplevde det som at jeg på en måte rettet indirekte kritikk mot han. Da. Jeg tror egentlig vi rettet det mot, det var meningen rettet mot alle, at vi alle kan gå selv og prøve å løfte oss litt. Så da hadde jeg en samtale med han og fikk snakket ut med han, så det... Nei, jeg tenker sånn at jeg begjæret til å være nevnt I boka til Niklas Bentner, for der kunne det vært mange som kunne vært nevnt, altså for det litt av en karriere, og det viktig for meg å påpeke at, selv om man ikke var en arbeidshest I frontpresse, så jeg har ikke spilt med bedre fotballspiller, altså med fotball, tanke på fotballferdigheter da, enn Niklas Bentner, og altså, så god han til å lese rom og vekte passninger. Derfor sier jeg at Nå ikke jeg noen trener, men jeg glad I fotball, jeg ser meg I fotball, og liksom kanskje fått han en slags 10-rolle da, I en 4-3, med kanter som spilte smalere og litt mer Liverpool-inspirert, for eksempel. Da. Men det, man vet jo ikke, nå setter jeg etter om del av de kaller den utviklingen man lett etter.
Men du har ikke bare master I just, du har jo master I dynamikk I en garderobe også. Da Niklas Bentner kommer til Lerkendal, så sitter en svært meritert spillergruppe der, som I stor grad føler at man sitter med fasiten på hvordan det her skal gjøres. Man har suksess, man har vunnet masse titler, og så kommer det en spiller som større enn hele den garderoben til sammen, og kanskje til og med en Rosenborg. En av verdens største fotballspillere, sånn I navnet. Det historien om noe som ikke kunne gå, uansett?
Nej, men det gikk jo veldig bra til 2018, frem til sommeren 2018. Jeg tror at det der kunne vært en solskinnshistorie, hvis vi Niklas ikke hadde fått strekk mot Brandvel, og blitt solgt etter det verdensmesterskapet der. Og ja. Da hadde vi fått hjulpet Niklas, og Niklas hadde hjulpet oss, og tjent haugevis med penger på draktsalg og tilskuertall. Så det ikke så langt ut at vi hadde sittet og hyllet hele greia.
For at Arvid
spør... Så det som skjer på baksiden, strekken, som på en måte...
Jeg tror på en måte da, det her må nesten Niklas svare på selv, da, men jeg tror jo på en måte at lufta går litt ut. Jeg tror han så for seg på en måte å spille I Norge I 3-4 år på en måte, og sikkert ekstremt skuffet over ikke å få være med I det verdensmesterskapet. Og så skjer jo nå overgangen til 19 der med, på personlig plan på en måte som gjør at ting blir vanskeligere enn, så det, ja, det litt synd hvordan det uttalte seg til slutt da, med på en måte at man ikke fikk... solgt den videre.
For Arvid sier, spørsmål fra Arvid, hvorfor var det så galt at verdensstjerne Bentner fikk litt særfordeler? Det et spørsmål du kjenner deg inn I?
Jeg tenkte svært lite på det som skjedde utenfor, ja, altså. Han fungerte veldig godt I garderoben, han, så på sitt vis, og det og var, snakket jo med alle, og var ikke noe høy på seg selv, han. Altså, det sier at vi skulle gjerne, I hvert fall sånn som jeg så hadde hatt med for han I toppresse, men det var ikke hans forse, da, for de som sitter på Det må jo på da Stig Inge og Kåre snakke om på en måte hvorfor hentet han med, hvilken rolle skulle han ha. Ja, han skulle score mål selvfølgelig, men hvordan, hvilke andre parametre skulle han utfylle I spillet da? Skulle vi justert spillet? Det som sagt, det blir sånn etterpåklokskapsdrit.
Ja.
Det ganske stor del av fotballen som
ja, det jo det.
Etterpåklokskapsdrit. Nytt ord. Det var, hva var det I sted? Var det?
Rekkpause.
Rekkpause. Ja. Du, det norsk språkråd bør lytte til podcasten her. Men Bentner, ja, det var jo den fotlenkesaken sant, som du nevner til. Han blir jo her våren 19 under Hornland, drar da til FCK etter hvert. Men
kan jag få kille in ett spörsmål där?
Ja.
Är du färdig med eller ska du snacka mer om han?
Nej, så jag egentligen inte snacka så mycket mer om han, men bara kille in ett spörsmål.
Ja, för du sa Hornland. Det lurer jag lite på, visst André kan vara lite ärlig på det, för har snackat med flera som satt I en garderoben den dagen då Hornland trott in där för första gången.
Mm.
Som I ettertid har varit ganska ärlig på att vi gav nog inte han chansen. Den chansen han förtjänt. Jag vill inte namnge någon här för det har inte stått på tryck men jag har snackat med flera centrala personer I den garderoben som sa här hade vi en känsla vi satt där och var en meriterad gäng här kom det en junior och jag ångrar mig på att vi inte gav chansen för det visste att han var ganska okej allikevel.
Ja, det har ju visat ettertid och det som är intressant med Erik att många av de tankarna han presenterade I 19 och det han får ut I brand nu. Så alltså jag syns ju nu ska jag tränga bara en parallell inne till alltså min egen karriärutveckling som jag husker 2019 det har jag sagt för ett väldigt sånt frustrerande år för att vi på något sätt faller så pass tillbaka I både prestationer och har någon plats på tabellen och men jag husker ju jag kom ju då som du säger från 18 och folk mente bla 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 att du hade varit vinnare I serie gul för lag och det hade jag inte det vi vann tillsammans men jag husker att jag upplevde de tankarna här I kommer som väldigt alltså det tillsvar mycket av det jag står inne för då alltså det med arbetskultur och jobba hårt och på något klischéaktig men så jag önskar ju hela tiden genom 19 att jag skulle lade extremt press på mig själv en för att vi var en författning nå att jag nästan måste vara matchvinnare varje kamp för att vi skulle vinna seriegull men också för att jag önskar att de skulle få succé så att det här skulle bära vidare så det är möjligt att jag faktiskt lade för stor press på mig själv I 2019 att jag på något sätt skulle rädda allt och det får du inte till du måste på något sätt avvänta och se vad som sker.
Men så du samtidigt att det budskapet online som du då hade sannsynt för inte satt lika gott hos flera av de andra nej, som du måste sitta hos?
Ikke, nej, inte sånt som jag tänkte på men de bommade nog lite när de kom in och sa att allt vi hade gjort I 18 var för dåligt.
Ja.
Men det är ju för att vi har haft enkelte I toppledelsen som tror att vi varje gång vi ska byta tränare har gjort en svagare säsong I vänta så är det för att vi har tränat för dåligt.
Ja.
Och det är det dummaste hört. Det är rätt och slett det dummaste hört för att ja, vi har säkert haft något mindre antal sprintmeter och något kanske antal kilometer I löpning och men jag uppfattar att mycket av det alltså I dessa perioder hvor vi är svaga, I dessa perioder hvor vi presterar dåligt så är det sammanhang av defensiv som inte funkar. Att man löper en och en så fort så vill antal meter vara tillsvarande. Men det ser helt för jävligt på banan.
Ja.
För det syns jag var mantra lite att när lite nej de löper inte nog och de kämpar inte nog. Jo vi gjorde det men gjorde det individuellt och då ser det inte ut.
Ja.
Det är lite sån se Molde versus Sandefjord kampen nå nyligen då. Sandefjord så löper en och en I första gången och ser ut som fotboll och nu löper samlade Molde så slår vi Molde så det är liksom offensiv sammanhang. Ja, vi har haft mangel på det men vi har lika stor mangel på defensiv sammanhang.
För det Jag får mycket frågor från lyssnare på det här med garderoben alltså träningskultur, toppidrottskultur och sånt som är ord och som är lätt för oss att bruka och när det lugger. Men nämnde ju det är 7 tränare och sånt både när de snackar om Hornland. Han fick ju käft för att vi att de kutta ut ZXY den gången som en sån tracking grej. Du hade Hareide, du har nu har du haft Rekdal och Svein Målen men Jeg husker da du var I podcasten vår for et halvannet år siden, så uttrykte du litt bekymring over at de unge spillerne I Rosenborg ikke trente nok på egenhånd ved siden av fellesøktene.
Ja, det riktig.
Det riktig. Men har den treningskulturen endret seg da, eller var det det som gjorde at dere var så god I 15 og 16 og 17? Har det vært en dårlig treningskultur I Rosenborg I sitt 5 år, eller?
Ikke nødvendigvis i fellestreningene. Jeg synes vi har faktisk løftet det på gymkultur. Altså det tror jeg har litt med at når man yngre så man mer mottakelig for styrketrening, og det kult, og man skal biffe seg litt opp, og på en måte det mer givende å gå I gymmen da. Så den kulturen har løftet seg. Men jeg savner det på en måte at du har flere som tar eget ansvar for egen utvikling. Og så det dette den store styggulven da, med belastningsstyringen som har kommet inn I fotballen for fullt de siste 10 årene.
Ja, du kaller det stor styggul?
Ja, for det, jeg tror det både på godt og vondt. Jeg tror det viktig med belastningsstyringen for å unngå skader. Jeg husker Fredrik Hersen sa til meg på landslaget når jeg kredda litt med den, og sa at faen, du står jo aldri og skyter litt eller gjør et eller annet. Så sier han, ja, men jeg trener hver dag. Så det det jo på en måte, jo, men det et poeng det også, å få den jevnlige dosa hver uke inn, uke ut. Men det, jeg ser en forskjell på den generation som kom upp 15-16 som som kanskje da hadde noen ekstreme individer akkurat på det med å tenke egen utvikling da, og ta ansvar for egen utvikling. Når Jonas Svensson går nå og kaster innkast, og Birgir Meling gjorde det for å plise Lagerbäck, og hørte at Ole sto igjen, Paul sto igjen, og så det ikke det at man skal stå inn og stå og skyte fra 20 meter, men du må tenke, hva det du skal gjøre din rolle som jeg må bli bedre på? Det ikke visst at en bekk står og skyter fra 40 meter, for det gjør han svært sjeldent. Man kanskje slår innlegg, han skal kanskje forsvare seg en mot en, han skal drive med boksspill. En ting at vi må bli flinkere til å implementere det fellestreninga, det mener jeg helt bestemt, og så må spilleren også ta ansvar for det.
Og det har, der går liksom kurven nedover, eller?
Jeg synes det har i hvert fall vært en endring. Hvor mye da belastningsstyringen har med det å gjøre, det vet ikke jeg. Men jeg synes det har vært en... I mitt hodet, sånn som jeg vokser opp da, med på en måte å trene, så synes jeg det betraktelig mindre. Og det du skal også være påpasselig nå, fordi at folk kommer opp mye tidligere på et A-lag, som gjør at de skal ta et nivå som høyere enn det de kanskje gode for der og da. Det blir en annen belastning, mye mer krevende mentalt. Men problemet at de mister veldig mye grunnlag. Da. Så ja, jeg skjønner at de må kanskje dempe treningsmengden fordi de skal opp til det nivået, men de mister jo, jeg tror mange av de som på min alder da, og som kom opp litt senere i A-laget, hadde en helt annen dose når det gjelder timer, mengdetrening.
Og det for at
spennende tema. Det her vi snakket jo med Håkon Rusten om det her også.
Ja.
Fordi Håkon og Sverre Nypan og sånt spiller på en måte litt forsert utifra hvor gammel de er, sånn at de spiller alt. Og da havner jo den der rytmen som
avspilleren, altså den
som de voksne etablerte spillerne gjør, og rekker man da på en måte å legge inn nok trening. Og det...
Jeg tror i hvert fall balansegangen
blir vanskelig. De så i hvert fall utfordringer, ja.
Ja, og grenseoppgangen har blitt veldig mye, altså betraktelig tøffere enn når du på en måte spiller juniorfotball og kan ha 7-8-9 økter i uka da, på en måte både med lag og på reglene. Og så må jeg også si at jeg jo ikke på leken av klokka 5 og ser om de ute på banen. Men jeg bare sånn, igjen, det blir en generalisering for at ikke det skal bli for langt, men det en litt annen kultur der, og så blir det sånn at da må... Der man før kunne kanskje vært priset at spillet tok ansvar selv, så må da kanskje klubben legge og være enda tydeligere på hva som skal til på mengde da, på en måte, og legge til rette for det.
Men åpent spørsmål da, for nå har vi snakket om kåretida, knekkpunktet der. Men hvorfor? Nå har det vært Hornland, det har vært Hareide, det har vært, som jeg sa, de to andre trenerne. Hvorfor har det ikke funket de årene der? Hva det som har gått galt? Altså det resultatet han, tredje, fjerde, femte, nå det nok ned på niende. Hvorfor har vi kommet dit?
Ja, det er for vanskelig å svare på, tror jeg. Altså, tror jeg. Altså, det er vanskelig å svare kort og konkret på det, og det egentlig ingen svar som rett. Eller, fordi jeg har jo nevnt dette med hyppige trenerskifter, hyppige utskiftning i spillestall. Jeg har sjekket på egen hånd at vi har 30% kontinuitet. Jeg har lagoppstilling fra sesongåpningen fra sesongåpningen i året 2019 til 2023. Det ikke mange. Så sier sikkert de jeg har sett at Bodø også har hatt stor utskiftning, men så har jeg spørsmålet hvilke poster har utskiftning på? Det sentrallinja? Det på en måte avgjørende spillerlaget de skifter ut på? Skifter ut kulturbærere? Vi må ta med at vi skifter jo retning når vi skifter trener også, til dels. Det gjør ikke Bodø når de skifter ut spillere, og det ikke for hverken å nedverge Bodø eller på en måte ta ut argumentasjonskraften der, men bare for å sette ting litt i perspektiv. Jeg har sikkert byttet stoppere like ofte som noen bytter trusser. Så det noen relasjon på en måte. Altså, dra kort tilbake til 17, da spiller vel stort sett Tore og Jørgen stoppere foran meg hele året. Jørgen tar av seg svipinga, Tore tar av seg støtninga fram, og så tar jeg det som kommer etterpå. Altså, jeg visste jo alltid hva de skulle gjøre. Vi var så trygge på hverandre, og så hadde vi en sekser foran som var god på å dekke dem, ikke sant? Så, ja. Nei, dere har sikkert noen svar på hvorfor det har gått gærent her også, men... Det som bekymrende jo ustabiliteten, da. Det synes jeg, det at vi så ustabile. Og det jo merkelig det når vi inne i året 19, at vi får den oppturen som vi har i sommeren, for da begynner ting å det går i riktig vei, og vi får på en måte snudd skuta, og så virker det som all lufta går ut av oss etter etapet i Linz. Og det opplever jeg litt som på en måte at det var bygd veldig forventninger etter den Champions League-kvaliken mot Zagreb.
Det var jo Lask, som jeg kalte drosja to gangen, det var kanskje litt uheldig, Petter.
Altså, jeg har hørt Petter Myhre si på TV-en her for noen uker siden at spillelogistikken 80% av et lag. Den prosentandelen går det sikkert an å diskutere, men som André er inn på også, den her voldsomme turnoveren av spillere, det kan jo funke det hvis man har en litt rødere tråd i det man gjør. I hvert fall når mitt inntrykk at når Bodø Glimt bytter spillere, så det gjerne til spillere som da allerede har vært i klubben i en liten stund og lært seg litt av systemet. Fredrik Sjøvold for eksempel, som nå er ferdig med å tre frem som en ordentlig maskin. Men hos Rosenborg så har det ikke vært sånn. Kan jo bare name droppe. Altså, da Issam Djebali ble hentet til Rosenborg, så sa daværende sportleder at dette en spiller vi har scoutet lenge. Den første gangen Issam Djebalis navn ble nevnt på Lerkendal, var to uker før han kom. Hvis det lenge, så det kanskje ikke så rart at det noe vanskelig å få øye på den røde tråden.
Det kanskje et unntak, men likevel.
Hvis det sånn.
Ja.
Ja, det virker som i hvert fall, det viktig å prøve å lære litt av de som litt lenger fremme i skoene på nåværende tidspunkt, da, uten at man skal kopiere dem, men de har jo hatt en røde tråd, virker det som på spilllogistikken, og spesielt da kanskje at man, som du sier, at man henter mer, skal man ut med en raskkant, så henter man en ny raskkant, så får man det ene året, som du sier, på tilegnet seg kultur og treningsnivå, og så videre, og så videre. Så,
da Agon Sadiku ble hentet på overgangsvinduet, det jo mitt favorittcase for tiden, da. Men altså, for all del, da Agon Sadiku ble hentet til Rosenborg på overgangsvinduet siste dag nå, så det sånn som jeg oppfatter, altså en spiller som aktivt tilbud til norske klubber i to år, har jeg kanskje også sagt før, og det et par av norske klubbene som har scoutet han og funnet han ikke god nok. Og så ble han hentet til Rosenborg for, hva var det? 6-7-8 millioner, og siden har ingen sett han. Det kan jo, det kan ikke være en rød tråd. Altså, den tråden må da være fraværende, i det case i hvert fall.
Hva tenker du om det her?
Jeg tenker at Agon Sadiku ikke skal, på noen måte skal sammenlignes med for eksempel en Sødlund som henter i 14 eller noe. Fordi at han, som jeg sier, han har prestert i Eliteserien, han har vært en av de bærekreftige Haugesund sammen med Nikola Djordjevic. Altså, her vet man hva han får inn. Agon en potensialspiller, og de har sett ferdigheter, og det, jeg har sett at han kan avslutte på treningen, men man har, enn så lenge så ikke han der at han er en nummer en i spissrekka til Rosenborg. Men det jo også naturlig fordi at man henter potensial. Og så det å få til den denne overlappingen, det vi kanskje svikter i, som sier når vi må se Rosenborg lengre perspektiver, da, at man ikke har fått til disse generasjonsskiftene. Hvor var utviklingsplanen på meg, Tore, Mike? Var det noen plan om at vi skal ha disse nå i 3-4 år, hvor de skal prestere maksimalt av det de kan, hvor de på toppen i aldersmessig, og så skal vi profitere og få en litt rann kapitalisering på pengeverdi, da. Eller skal vi gjøre sånn som vi har gjort, at vi bare, nei, Mike reiser gratis, Søder reiser gratis, Paul reiser gratis, Gustav reiser gratis. Altså, det jo elendig klubbdrift, sånn sett i etterkant, og det blir en brutal merkelapp, men det jo sannheten.
Ja. Så, men hvordan diagnose setter på Rosenborg i dag, da?
Jeg oppfatter nå at, uten at jeg snakket så veldig mye med hverken en eller andre i de øvre skiktene av ledelsen, så opplever jeg at man kanskje for en gang skyld har erkjent at vi starter litt på bånd nå. Vi må ta tak i de store tingene, i klubbstruktur, i hvordan ting skal se ut, hvordan det skal trenes, hvordan man skal oppføre seg, hvordan man skal handle, selge. At man rett og slett starter litt på scratch. Da. At man ikke tar den der at jo, men vi kjøper 2-3 spill, og så fikser vi det her neste år.
Men er du redd, altså, da tenker vi på en måte et bilde at nå har vi på en måte nådd bunnpunktet her.
Men ja, i hvert fall prestasjonsmessig så har vi jo det.
Men det går an å gå enda lenger ned også?
Ja, det sto jo vippet
litt. Ikke så kjempelenge siden Brann var jobb hos.
Nei, det sto jo vippet litt, for eksempel mot Vålinga for oss da. Hadde vi tapt den kampen, så hadde det kommet et ekstremt stort press, for da skulle vi hatt Molde-uka etterpå, og så videre og så videre.
Men er du sikker på at det du står midt oppi nå er bunnpunktet til Rosenborg? Og hvorfor kan du være sikker på det?
Nei, jeg ikke sikker på det. Men jeg opplever det at de på en måte nå har kjent at det og det fordi at igjen, man har ikke den økonomiske kapasiteten til å bare kjøpe tre prima klassespillere som har vist at de prima klassespillere, og så fikser de det neste år. Men at at de klubber du nevner som har vært nede har hatt en voldsom effekt av det, det ikke noe tvil om, for de må jo rett og slett erkjenne det.
Men er det, bør da Rosenborg, nå har vi hatt den der målsettingsdiskusjonen mange, mange ganger, men bør, hvis du får være rådgiver da, bør Rosenborg da senke ambisjonene i 2024 og si at vi i år skal holde det med sjetteplass?
Ikke nødvendigvis, men jeg tror de må senke målsettingen på det som har med økonomi å gjøre, altså budsjettering. At man først og fremst ser det der, for du har ikke lyst til å si til publikum at neste år så skal dere heie oss frem til en sjetteplass. Men at fotball i ting, altså fotball skifter fort, og at hvis man får inn, hvis man lander på den byggemesteren man tror er riktig, og han får noen dyktige hjelper rundt seg, og man får, og nå får, det tror jeg man får nå, altså behold spillerstallen, så man for en gang skyld får litt kontinuitet i den, så at man kan få fort en en snuoperasjon her da, men at det skal være et gullag allerede neste år, det tror jeg mye å forvente da, men at man forhåpentlig skal se Rosenborg som et topp 5 lag neste år igjen og kan være med å få en mye mer stabil reise, det jeg tror jeg på.
Vi startet denne podcasten med å si at André, du har ofte blitt spurt når det har vært vanskelige tider i Rosenborg, og liksom måtte stå litt rette da, for resten av Lerkendal og Brakka og sånn. Nå det ikke så veldig mye tid igjen av den tiden. Igjen, nå har du vært igjennom 2 timer nå med litt vridende spørsmål. Hvor mye ser du frem til å slippe akkurat den biten av tilværelsen?
Veldig. Det har vel, jeg tror ikke jeg har stått i avisa de siste 2-3 årene og snakket om en god opplevelse. Det har stort sett vært sånn annen uke da, og det har jo da vært synonymt med bortekamp da, spesielt. For på Lerkendal har vi jo vært et ålreit, dels veldig godt fotballag gjennom de 2-3 siste årene, så det er jo bortekampene vi har vært til og med et bunnlag. Så da har det vært, da har vi visst det når Stenseth kommer inn da, altså vår medieansvarlig da, eller Erik Grønning eller hvem det så når han kommer inn og vi har tapt, så vet du stort sett hvem man skal peke på. Så det har jo vært ålreit.
Ja, men du har jo stått der. Det er jo enkelte som har gått bakveien, ikke vil ha stilt opp. Du er noe der, du.
Ja, og det jo litt sånn når jeg skal bli bedt om å oppsummere Rosenborg-karrieren, så sier jeg at det hadde sikkert vært tippt opp på reise til 2018, og han var gud i mål og ditten og datten, men du får jo oppleve å lære mye og erfare mye i årene etterpå, og det jo en, hva skal jeg si, det jo en utdannelse det å tåle og tørre å stå i motgang og svare for seg, så det føler jeg vel kanskje har blitt ok god på.
Vi har noen lytterspørsmål til slutt, bare et lytterspørsmål for meg før vi går dit. Noen har jo gått selv, Hareide gikk jo selv, Rekdal blir jo igjen sparket, hvordan opplevde du det?
Det kom jo igjen som lyd fra klar himmel, med tanke på prosessen i forkant, altså ikke den interne prosessen, men det ble jo litt sånn at når vi tappte den kampen mot Kjørdals Blink, da, så var det jo stort press, både på Kjetil og Geir og klubben, at hvis det skulle skje noe, så hadde jeg trodd at det skulle skje da. Men når vi da fikk den gode opplevelsen mot HamKam hjemme, og vi sto i det på Nadderud og dro inn 2-2, så hadde det i hvert fall vist at det er ingen spillergruppe som hadde kastet treneren. Og så kom den meldingen litt ut i ferien der, da, så var det litt sånn på at jeg forstår jo det at det har vært en mindre heldig spillemessig utvikling og poengmessig utvikling på våren i år, men da trodde jeg liksom at de skulle stå i det litt, fordi at vi hadde i hvert fall vist at det ingen som gitt opp her da. Så nei da, da ble det en ny sparking da, og en ny midlertidig løsning. Så det er godt tjent med.
James lurer på, hvilken Rosenborg-spiller vil du tatt med deg i krigen?
Nei, det tror jeg må bli Tore altså. Det jo det han kjent for, og det jo det han har vært en av Norges beste på, å stikke frem huet og hedde den ballen unna. Det vanskelig å komme utenom han.
Og da går han inn litt til Sander, spør om hva favoritt stopper du foran deg i serien?
Nei, jeg har hatt mange gode stoppere foran meg, og jeg synes jo det er vanskelig å komme unna den i 2017 altså. Den dynamikken vi hadde der på en måte, som jeg sier, hvordan vi opptrådte.
Selvik Reginusen.
Ja, for da får du fart, og du får venstrefot, og du får rå dødballkraft og bokskraft da, med Tore, og han var jo veldig aggressiv og støtte fram, og hadde høyre fot, og så kunne jeg ta med det lille som kom etterpå.
Og så er det et spørsmål som jeg har fått litt sånn mange forskjellige varianter av, men garderoben, var det noen du hadde trøbbel med, eller noen du har vært tettere på enn andre?
Ja, tettere har jeg vært på, men det er ikke noe trøbbel, nei.
Nei.
Det har ikke vært noe trøbbel.
Anstrengt forhold til noen?
Nei, jeg vil ikke si det, men det har vært enkelt jeg er mer frustrert over at man på en måte ikke klarer å innordne seg litt etter hva man prøver å få til, da. Og da går det litt mer på de tingene som er gratis, da. Det går på en måte kollektiv struktur, da. Jeg jo selvfølgelig naturlig nok litt mer opptatt av det defensive, at det skal fungere, for det jo min rolle som det er en del av min rolle, da. Men på en måte man ikke klarer liksom å lære å ta hinta på en måte når vi skal inn og dekke zoner og hvordan pressspill skal fungere og litt den biten. Det mer det vi hadde litt å gå på.
Hvem ble din aller beste Rosenborg-venn, sånn privat?
Ja, nå spør du godt. Vi var en gjeng da, når jeg kom til Rosenborg, som traff hverandre veldig i alder da, og på en måte hvor vi var i livet, så vi var jo en gjeng der med Sødlund og Kjellvik Konradsen kom, Rikke var der, Strandberg var det lite beite. Vi var jo veldig sånn tett ting, og var mye til å spise middag sammen, og med kjærester etter hvert, og litt sånne ting. Søder bodde jeg mye på rommet. Altså, det jo en fordel å være på rommet, for det blir jo solgt. Søder ble solgt, jeg var en periode med Holmar, han ble solgt, Jonas stakk fra meg, når vi bodde sammen på våren 17. Matti dro fra meg, han ble kanskje ikke solgt, men han dro fra meg, og så har jo Ole Sæter prøvd litt I år da, men det har ikke lyktes, så kanskje lykken har snudd da. For
så, du bor på så det du som Ole Sæter,
ja? Ja, utrolig nok. Utrolig nok. Så jeg har blitt tett med Ole da, det siste året.
Travelt eller?
Ja, det noen telefoner inn der da, så sitter jo og lytter litt i bakgrunnen da.
Men vi må snakke litt om fremtiden, men før vi kommer dit, helt utrolig kudos et ord jeg ikke bruker. Men jeg synes det imponert over at man kan være Rosenborg-keeper og så god som du har vært, og så samtidig rekke å bli jurist samtidig. Vi har jo hatt det, altså vi delte jo, det var jo noen år hvor jeg og Ole satt og så over til deg her, for du hadde jo da kontor I samme kontorbygge som adressa holdt til.
Full kontroll, ja. Dere hadde full kontroll på hvor jeg var den.
Ja, det var ikke så jævla spennende at du ser rett ut. Du satt noe stort sett rett opp og ned bak en maskin. Men du ble altså ferdigutdannet mens du var keeper på toppnivå I Norge. Det ganske godt gjort. Hvordan ser du på deg selv?
Jeg ser vel på at det kanskje også har vært et viktig bidrag til hvorfor jeg har prestert som jeg har gjort. Da. At det har vært liksom... Det handler om disiplin, det handler om struktur, det handler om å lufte huet og komme vekk fra fotballen. Det merker jeg den dag I dag, og spesielt når vi bytter litt, at du jobber intens med å få snudd ting på fotballbanen, og det kan ta litt overhånd. Så det har vært en sånn escape from the reality. Så det, for meg har det vært... og jeg synes det interessant at I det året som jeg sier 17 da, når du driver med masteren og barn, så viser det fortsatt at man kan prestere på et ekstremt høyt nivå. Og så vet man aldri om man kanskje mistet 2-3% utvikling I at du ikke tok den halvtimmes powernappen, eller at du på en måte mistet noe der. Når det gjelder trening, så har jeg aldri jobben gått foran, altså justen gått foran trening. Altså skulle han dobbeløkt, så ble det en dobbeløkt. Men samtidig, hvis jeg skulle powernappe, så hadde jeg ikke sånn til kvelden, så det liksom sånn hip som opp.
Så det ble jo et helt voksenliv, rett og slett, for deg I Trondheim etter hvert, med familie og 7-åring, vel?
Ja.
Det en 7-årig trønder som risser nedover til skjeden? Det
kav-trøndersk, ja. Så jeg håper det har gått bra på ny skole, og det ikke fremmed art som dukker opp.
Og så du også 33 år. Hvor gammel du når du slutter å spille fotball, da? Hvis du ikke vil si hvor du skal spille hen, så kan du kanskje si noe om hvor lenge du skal spille.
Altså, bare for, så har vi sett to streker I det svaret, han skal jo spille I Odd, som jeg ikke vil si det selv.
Du tror han har skrevet under Odd for lenge siden.
Han har jo flyttet til Skien.
Ja, men det jo kort vei til mange der, da. Sandefjord.
Ja.
Fram Larvik.
Ja.
Start.
Ja.
Gøteborg. Hekken.
Ja.
Men når han ikke skal spille for Rosenborg, så det for meg litt skit samme. Men det litt opptatt av hvor lenge du skal spille.
Nei, jeg har vel sagt det før til dere, at det blir vel så lenge kropp og hodet holder. Da. Men jeg skal prøve å være veldig, veldig også bevisst på at den dagen jeg føler at nå et dropp I nivå. Da. Og det teller jeg ikke på matchvinner, Rediger, eller sånt. Det tenker jeg på helheten. At du liksom kjenner at det nå et eller annet som ikke biter lenger. At man prøver å gi seg litt før tida. Du har ikke lyst til å bli kastet ut, så... Men enn så lenge så altså jeg mest glad I hverdagen da. Med all respekt altså det fantastisk å spille på Lerkendal og 20.000 og så videre, men jeg synes det den drivkraften I hverdagen som jeg synes mest spennende å bli bittelitt bedre.
Husk på at Frode Jonsen spilte for Odd 40, så det bare å kjøre på her. Var toppscorer I serien omtrent? Det ikke...
De aldre jo bare tall. Det gjelder både egentlig unge gutter og de gamle, men I et klubbperspektiv så det kanskje ikke like god butikk med de eldste, men det handler om å ha en fornuftig inngang på hvordan man diskuterer og så videre.
Apropos Frode Jonsen, så var du en brøler og Rosenborg og ikke hent han tilbake til Lerkendal. Han kom fra Japan, ja. For det viste han hadde mange gode år igjen, og den parallellen der jo litt spennende, for det ville jo vise seg nå de kommende årene om det var en brøler at man ikke gikk litt hardere på André for å beholde han inn på Lerkendal. La oss si at han skulle spille fire år til da.
I Sander også et par år nå, så tror jeg det, at jeg glemt allikevel. Så det, men, sånn, det sånn verden fotball går videre.
For Kristoffer spør om det, hvor god Sander Tangvik?
Det vet man ikke før man har spilt noen kamper. Jeg synes I hvert fall, og det veldig gledelig, at han har fått en så fin start med både solid keeperspill som jeg opptatt av, og selvfølgelig at han har fått med de matchvinne avgjørelser, eller to straffespark der som har bidratt til poeng og så videre. Så man kunne ikke fått en bedre start, og så har han vært gjennom Lerkendal nå med mye folk, vært gjennom Molde for første gang, og vist seg rolig og trygg, og det... Altså, de er lenger fremme, de unge som kommer opp nå, enn det jeg var når min generasjon kom opp. Altså, de mye mer skolerte, og de virker I hvert fall de jeg har vært borte, som veldig fornuftige og rolig. Det ikke så mange av disse gamle, gamle keeper-typene som var eksentriske. Men det skal oppleves medgang, det skal oppleves motgang, det skal oppleves press, og forhåpentligvis etter hvert et gullpress. Skader, tabber, gode opplevelser. Altså, du må gjennom hele surrealmitten, og det til syvende og sist, etter å ha vært gjennom alt dette, du kan si, ble det bra eller ble det ikke bra.
Med André Hansen på vei ut portene på Lerkendal, Ole, så betyr det at meg og du har... Overlevde en ny Rosenborg-spiller Og denne gangen et stort stykke Rosenborg-historie Det har vært en ære Og følt deg hele veien i Rosenborg Det blir nesten rart at du ikke der Altså nei, det gjør jo det Han har jo vært en del av hverdagen vår Hvor mange timer tror du av ditt liv at du har ventet på han? Jeg har sikkert ventet på han en måned eller to Tenker jeg til sammen
Av alle jeg har ventet på en av gutter i kortbukse på Lerkendal Så ikke André Hansen den verste da Jeg har ventet lenger på André Men nå skal du jo, du jo ikke helt ferdig enda, du skal gå på, nå går du poddrunde, du var med på 69. mann podcast her, du skal til Rotsek, nå skal du bli intervjuet av Hua Reva og bli hyllet på leikene.
Ja, jeg håper jeg ferdig med intervjuet i morgen da. Men,
Og så er spørsmålet, står du til helgen?
Det må jo først og fremst...
Nei, drit i det.
Jo, men treneren tar ut laget.
Ja, men er du klar?
Det må jeg ta med. Det blir veldig avgjørende trening av morgen og fredag. Det,
ja.
Vi har vært gjennom det vi egentlig kan være gjennom sånn, med keepertrener, altså med Lunda. Og det en, så å si, prikkfritt. Og så må jeg ha noen spilløkter. Og så får vi se da, om moder jord da. Det gir oss 10 centimeter snø i morgen og fredag. Da ikke noe poeng. Sånn som jeg ser det, for da har jeg ikke nok spilletid i banken sånn i store, altså en ting keeperen som isolert ofte, men å få inn timing og motspillen, det må litt innom det for det, altså, det jeg har sagt før, vi driver toppidrett det er ikke noe med lidenhet og nostalgi her, da får jeg eller takke utenfor banen hvis det ikke går
det høres ut som en voksen mann
han en voksen mann
André Hansen, tusen takk for oppmøtet. Det ble en lang podcast, vet du, men det var vel verdt det.
Da vi skulle sette rekord i lengde på podcast, så var det helt riktig at det var med André Hansen.
Tilbake til utvask av hus, André. Og så, du kommer til å savne Trondheim, eller?
Ja, det gjør jeg. Ja, jeg trivdes veldig godt, og det har familien gjort. Altså, det har på en måte aldri vært noe snakk om å reise. Det som jeg sa innledningsvis, at det treffer riktig når kontrakten går ut. Vi måtte ta en avgjørelse på hvor skal vi på en måte etablere oss i livet sånn på lengre sikt. Men at vi kommer til å savne våre gamle naboer, som er blitt venner, det må jeg påpeke, for han blir alltid irritert når han kaller den gamle naboen. Men livet på Ranheim etter hvert, det har jo vært nok innom Radomstadion, ja. Drikke kaffe og se på treninger. Og det Trondheim en veldig flott by da, altså med størrelse og lite rushtrafikk og ting flyter fint. Det kulturtilbud som jeg aldri har brukt selvfølgelig, men nei, det blir rart, det blir litt trist det gjør det, men sånn det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.